Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia, máme po Veľkej noci a začína sa dopoludne na Infovojne aj v stredu 8. apríla roku 2026 a dnes svoje meniny oslavuje Albert. Všetko najlepšie. Poďme sa pozrieť do histórie. V roku 1867 sa narodil v Liptovskom Michale prvý riaditeľ Bratislavského rozhlasu, vedúci slovenského vysielania a organizátor rádiožurnálu v Bratislave Ladislav Mojš. V roku 1912 sa narodil v Polovsi pri Žiline vojak, účastník protifašistického odboja, spoluúčastník atentátu na Reinharda Heydricha Jozef Gabčík. No a v roku 1918 sa v Ríme začal a trval do 10. apríla kongres utláčaných národov v Rakúsko-Uhorsku. Čechov a Slovákov zastupovali Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik, Štefán Osusky a ďalší. Čo nás čaká dnes? Zasadá vláda, dokonca aj koaličná rada a budú sa baviť aj o zlacnení vlakov a autobusov. Fico si na Slavíne pripomenie oslobodenie Bratislavy. Na súde v kauze Kuciak by mal vypovedať odsúdený Marček. Poslanec Ferenčák ide pre svoju kauzu na policajný výsluch, Šaško, Šutaj, Eštok, Drucker majú tlačovku k prevencii násilia a šéf Severoatlantickej aliancie Rutte sa stretne s Trumpom, Rubiom a Hexetom. Robert Fico kritizuje Ukrajinu, podľa neho ignoruje žiadosti Európskej únie a útočí na plynovú a ropnú infraštruktúru. V Európskej múmii môžu teraz vidieť, ako sa bude Ukrajina správať, ak sa stane jej členom. Aby sa nám nestalo, že sa nám budú vyhrážať aj svojimi vojenskými skúsenosťami, ak nedostanú to, čo si budú pýtať. Podľa premiéra, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vykonáva voči celej Európskej únii nepriateľské kroky. Doslova má celú Európu na háku. A to už musí byť situácia veľmi vážna, keď som dnes zachytil plač predsedu Európskej rady Antonia Koštu na adresu Ukrajiny. Fico tvrdí, že nerozumie, prečo Európska múmia teraz neodmietne poskytnúť Ukrajine 90 miliardovú pôžičku. Slovensko sa na tejto pôžičke nepodiela, ale ukrajinský výsmech Európe je do neba volajúci. Ukrajinské politické vedenie vyhodilo do vzduchu plynovod Nord Stream, odpojili Slovensko a Maďarsko a tým aj celú strednú Európu od ropy, prerušilo dodávky plynu, útočí na ropnú a plynovú infraštruktúru, doslova poškodzuje energetickú bezpečnosť Európy a ako reakcia prichádza vyznamenanie Zelenského v Európskom parlamente. 90 miliardová pôžička, ktorú Ukrajina nikdy nevráti a dobre, že nie okamžitá pozvánka do EÚ. Toto zdravý rozum neberie, dodal premiér vo svojom vyhlásení. Investor baterkárne uviedol, že minulý týždeň sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov vlády z Jeep Energy X o aktuálnom stave projektu. Investor tiež informoval, že približne 90% dodávateľov zapojených do výstavby tvoria slovenské spoločnosti. Zvyšný podiel pripadá na firmy zo strednej a východnej Európy. Investor šurianskej baterkárne opakuje, že začal montáž nosnej konštrukcie závodu. Týmto krokom projekt vstupuje do fázy, v ktorej sa výstavba stáva priamo viditeľnou na mieste. Píše Jeep Energy, ktorú vytvoril čínsky Goshen a miestny Inobat. Investor už minulý týždeň informoval o stave prác v reakcii na slová ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten sa vyjadril, že podľa neho baterkárene nebude. Tvrdil, že investor mešká 13 mesiacov, nemá hotový projekt a nedodal jeho rezortu všetky dokumenty na vydanie kľúčového povolenia. Ak ste si mysleli, že Maroš Žilinka nepracuje, mýlite sa, pracuje. Podľa Maroša Žilinku je veľa kultúrnych pamiatok v zlom stave, preto nariadil prešetriť zákonnosť nápravných a sankčných postupov či prípadnú nečinnosť úradov a inštitúcií na úsekoch ochrany kultúrnych pamiatok. Generálny prokurátor upozornil na dlhodobo degradujúci stav mnohých nehnuteľností a kultúrnych pamiatok. Hovorí o ohrozovaní ich kultúrnej hodnoty, obáva sa, že sa to môže skončiť aj ich fyzickým zánikom. Začal sa 10. pojednávací deň v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a prípravy vrážd prokurátorov. Na súd priviezli aj obžalovaného Mariana Kočnera. Žužová súhlasila, aby sa konalo v jej neprítomnosti. Očakáva sa výpoveď Miroslava Marčeka, ktorého už právoplatne odsúdili. Marčeka odsúdili za vraždu Kuciaka a jeho snúbenice. Pri opakovanom procese v roku 2022 Marček odmietol vypovedať. Platforma Otvorená kultúra volá po riešení situácie v rezorte kultúry a žiada odvolanie ministerky Šimkovičovej, riaditeľky STVR Martiny Flašíkovej a členov rady FPU. Tieto požiadavky uviedla v otvorených listoch, ktoré zaslala prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, premiérovi Robertovi Ficovi a poslancom. Ministerstvo kultúry v reakcii uviedlo, že Šimkovičová postupuje v súlade s programovým vyhlásením vlády a v jeho realizácii plánuje pokračovať aj naďalej. Daniela Bombica prepustili z väzby, po takmer roku opustil Bratislavský justičný palác. Z väznice ho prišiel vyzdvihnúť jeho právny zástupca a poradca premiéra David Lindner, ktorý tvrdí, že Bombicova väzba bola neproporcionálna. Väzba nedočkavo nahrázala trest a to je neprípustné, povedal Lindner, ktorý v Bombicovom väzobnom stíhaní nevidel zmysel, keďže Bombic z väzby naďalej komunikoval so svojimi fanúšikmi. Lindner povedal, že zatiaľ nevedia o tom, že by mal teraz po prepustení z väzby Bombic súdom stanovené obmedzenia. Ak by ich najvyšší súd stanovil, mal by ich bezodkladne oznámiť. No a najvyšší súd sa bude 29. apríla zaoberať odvolaním Juraja Cintulu, ktorý strieľal na Roberta Fica. Špecializovaný súd v októbri odsúdil 73-ročného útočníka za terorizmus na 21 rokov. Cintula v procese na špecializovanom súde svoju vinu nepoprel. Obhajoba však od začiatku procesu spochybňovala označenie činu za terorizmus, ako to navrhovala obžaloba. A dajme si aj Euromordor. Opakované zlyhania Európskej únie v zahraničnej politike od problémov s financovaním Ukrajiny až po nejednotnú reakciu na vojnu s Iránom znovu oživujú diskusiu o zásadnej reforme fungovania diplomacie. Rozumej, európsky superštát sa chystá. Podľa diplomatov, úradníkov aj expertov, ktorí sa vyjadrili pre Politico, systém často paralyzuje rozhodovanie, keďže jednotlivé štáty môžu blokovať spoločné kroky. Neschopnosť odblokovať rozsiahlu finančnú pomoc pre Kyjev, prijať sankcie či reagovať jednotne na geopolitické výzvy vyvoláva obavy, že Únia stráca vplyv v čase rastúceho napätia vo svete. Únia už dávno stratila, moji zlatí. Diplomatické zdroje upozorňujú, že rozhodovanie Európskej únie zaostáva za rýchlosťou vývoja konfliktov. Časť krajín vedená Nemeckom a Švédskom preto presadzuje obmedzenie alebo zrušenie práva veta. Tvrdia, že princíp jednomyselnosti bráni Únii konať efektívne a znižuje jej schopnosť reagovať na krízy. Naopak štáty ako Francúzsko, Belgicko a menšie členské štáty právo veta obhajujú a považujú ho za kľúčové na ochranu národných záujmov. Kritiku systému posilnilo aj opakované blokovanie rozhodnutí zo strany Maďarska. Európska múmia bude rokovať o dosahoch konfliktu na Blízkom východe, na situáciu na letiskách a v leteckom sektore. V stredu sa stretne koordinačná skupina pre ropu, vo štvrtok pre plyn, oznámila hovorkyňa Eurokomisie. Podľa nej je dôležité získať celkový obrázok, ako sú na tom jednotlivé členské štáty z pohľadu nedostatku pohonných látok, leteckého paliva či ďalších komodít. Pre komisiu je najdôležitejšie, aby všetky opatrenia boli následne prijímané koordinovane, poznamenala hovorkyňa. Vojna proti Iránu, vedená USA a Izraelom, viedla k nárastu cien ropy a plynu. Uzavretie Hormuzského prielivu skomplikovalo dodávky palivu. Európa sa musí pripraviť na dlhotrvajúci energetický šok z vojny na Blízkom východe. Toto zase uviedol eurokomisár Jorgensen. Najhorší scenár by podľa neho mohol viesť až k prídelovému systému na niektoré palivá, ako sú letecké palivo alebo nafta, a uvoľneniu väčšieho množstva ropy zo strategických rezerv. Eurokomisár povedal, že Brusel vyhodnocuje všetky scenáre a vyvíja plány na prekonanie štrukturálnych dlhotrvajúcich účinkov konfliktu na Blízkom východe. Pozeráme sa na všetky možnosti a je jasné, že čím vážnejšia bude situácia, tým viac sa samozrejme budeme musieť zaoberať aj legislatívnymi nástrojmi, uzavrel. No a 5 krajín Európskej únie požaduje zavedenie mimoriadnej dane zo ziskov energetických spoločností. Reaguje tak na rastúce ceny pohonných látok spôsobených vojnou v Iráne. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na list ministrov financií týchto krajín adresovaných Európskej komisii, do ktorého mala možnosť nahliadnuť. Ministri financií Nemecka, Španielska, Talianska, Portugalska a Rakúska v spoločnom liste vyzývajú na zavedenie dane v celej EÚ. S obrovskou energetickou krízou nemôžeme bojovať len na národnej úrovni, povedal Robert Fico v sobotu po telefonáte s maďarským premiérom Orbánom. Podľa jeho vyjadrenia by mala Európska únia a Európska komisia okamžite obnoviť dialog s Ruskom. Podľa Fica by mali by zabezpečiť také politické a právne prostredie, aby jednotlivé členské štáty EÚ ako celok EÚ doplnili chýbajúce rezervy plynu a ropy a umožnili dodávky týchto strategických surovín zo všetkých možných zdrojov a smerov samovrahov. Mali by byť zrušené aj nezmyselné sankcie zakazujúce dovozy plynu, ropy z Ruska, spustená samostatná iniciatíva EÚ na urýchlenie ukončenie vojny na Ukrajine a prijaté rázne kroky na obnovenie prevádzky ropovodu Družba. Ja neviem, ale sankcie, tých 20 balíkov sankcií, nehlasovali sme za to aj my. Len tak mimochodom. Česká vláda prvýkrát stanovila maximálne ceny palív na čerpacích staniciach. Strop na naftu bude dnes v prepočte 2 eurá aj 2 centy za liter. Benzín by mal stáť najviac euro 76. Ceny sú vyššie ako súčasný priemer na trhu. Ministerstvo financií bude maximálne ceny určovať každý týždeň. Čerpacie stanice, ktoré ich prekročia, potom môžu byť pokutované. Nafta sa predáva v Česku za priemerných euro 98 za liter a Natural 95 za euro 70. Viktor Orbán vlani na jeseň ponúkol Putinovi všestrannú pomoc, píše Bloomberg s odvolaním sa na prepis telefonátu, ktorý urobila maďarská vláda. Včera sa naše priateľstvo dostalo na takú vysokú úroveň, že vám môžem pomôcť akýmkoľvek spôsobom, vravel v ňom Orbán. Informácie vyšli najavo len niekoľko dní pred maďarskými parlamentnými voľbami. Jej, nebolo to účelové. V akejkoľvek záležitosti, ktoré vám môžem byť nápomocný, som vám k dispozícii, ponúkal sa v telefonáte maďarský premiér. Išlo napríklad o pomoc s ukončením vojny proti Ukrajine, v rámci ktorej by mohol v Budapešti usporiadať summit. Orbánov hovorca ani Putin podľa agentúry na žiadosť o komentár k tomuto rozhovoru nereagovali. J.D. Vance v Budapešti vyjadril podporu Orbánovi pred nedeľnými voľbami. Americký viceprezident vyhlásil, že chce maďarskému premiérovi čo najviac pomôcť a že chce vyslať signál byrokratom v Bruseli, ktorých obvinil z hanebného zasahovania do volieb. Vanceovú návštevu ostro kritizoval líder maďarskej opozície Peter Maďar s tým, že do maďarských volieb nesmie zasahovať žiadna cudzia krajina. V Nemecku majú veselom, páni, najmä muži. Nemeckí muži totiž to vo veku od 17 do 45 rokov budú musieť požiadať o povolenie, ak chcú byť v zahraničí dlhšie než 3 mesiace. Ministerstvo obrany potvrdilo, že to vyplýva z nového nemeckého zákona o vojenskej službe. Jeden z denníkov informoval, že muži potrebujú na dlhodobé cesty do zahraničia povolenie od Bundeswehru. Hovorca rezortu obrany potvrdil, že platnosť tohto nariadenia je teda reálne. Dodal však, že súhlas sa považuje za daný, pokiaľ je služba dobrovoľná. Armáda potrebuje vedieť, kto trávi dlhší čas v zahraničí, uviedol hovorca. Odmietol však prezradiť, koľko žiadostí o povolenie bolo podaných od začiatku roka. Donald Trump stupňuje výhražky Iránu a píše, že zomrie celá jedna civilizácia, ak tamojší režim nepristúpi na dohodu. S odkazom na predchádzajúce ultimátum napísal, že sa ukáže večer, teda ultimátum malo vypršať dnes v noci okolo 2. nášho času. Podľa amerického prezidenta nastal jeden z najvýznamnejších momentov svetových dejín. Na konci príspevku hroziacemu Iránu zničením Trump napísal Boh ženaj skvelému iránskemu ľudu. No a dokonca viacerí demokrati v americkom kongrese žiadajú odvolanie prezidenta Trumpa potom, čo ešte v útorok verejne pohrozil Iránu zničením celej civilizácie. Podľa nich ide o nebezpečné vyjadrenia, ktoré môžu predstavovať vojnové zločiny. Niektorí zákonodárcovia hovoria o využití 25. dodatku ústavy, ktorý umožňuje zbaviť prezidenta právomoci pre neschopnosť vykonávať funkciu, a iní zase presadzujú impeachment. Demokrati zároveň plánujú obmedziť prezidentove vojnové právomoci voči Iránu. Kritici ho označujú za nestabilného a nebezpečného. Bielý dom tieto tvrdenia demokratov odmietol ako politicky motivované. No ale našťastie, na 2 týždne sa to odložilo celé. Irán, Spojené štáty a ich spojenci súhlasili s prímerím v celom regióne vrátane Libanonu, oznámil Pakistan, ktorý dohodu sprostredkoval. Zdroj z Bieleho domu agentúre AP potvrdil, že prímerie sa vzťahuje aj na Izrael a Hizbalách. No ale Netanyahovi to asi nepovedali, pretože Izrael dnes ráno už útočil v južnom Libanone. Hizbalách ale útoky pozastavil. Najnovšie útoky prichádzajú práve po tom, čo sa USA a Irán dohodli na dočasnom prímerí. Izraelský premiér Netanyahu uviedol, že prímerie sa nevzťahuje na Libanon. A hotovo. Iránsky minister Abbas Araghchi zároveň uviedol, že prejazd Hormuzským prielivom bude v nasledujúcich 2 týždňoch povolený na základe koordinácie s iránskymi ozbrojenými silami a s náležitým ohľadom na technické obmedzenia. Podľa agentúry AP nie je z vyjadrenia jasné, či Irán skutočne chce umožniť voľnú plavbu v prielive. Iránska bezpečnostná rada uviedla, že súhlasí s prímerím, ak Spojené štáty a Izrael prestanú útočiť na Irán. Máme prst na spúšti, len čo nepriateľ urobí najmenšiu chybu, budeme na ňu reagovať plnou silou, uviedla rada. Zdôraznila, že plánované rokovanie v Islamabáde neznamená koniec vojny. Donald Trump označil prímerie s Iránom za totálne víťazstvo Spojených štátov. O iránsky obohatený urán bude podľa neho dokonalo postarané. Americký prezident si myslí, že Teherán pomohla priviesť k rokovaciemu stolu Čína. Úplne a totálne víťazstvo, 100%, o tom nie je pochýb, oznámil Trump v krátkom telefonickom rozhovore krátko po začatí prímeria. No a líder izraelskej opozície Lapid v stredu ráno, teda dnes ráno po oznámení prímeria medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom vyhlásil, že pre premiér židovského štátu Netanyahu nesplnil ani jeden zo svojich vojnových cieľov. V celej našej histórii sa ešte nestala taká politická katastrofa, napísal na sociálnej sieti s tým, že izraelská armáda splnila všetko, čo sa od nej žiadalo. Verejnosť preukázala úžasnú odolnosť, ale Netanyahu zlyhal politicky, zlyhal strategicky a nesplnil ani jeden z cieľov, ktoré si sám stanovil. No a globálne finančné trhy reagovali výrazným uvoľnením po oznámení dvojtýžňového prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom. Cena americkej ropy klesla približne o 15%, zatiaľ čo ropa Brent oslabila o 13%. Investori reagovali najmä na nádej, že sa obnoví preprava cez Hormuzský prieliv, ktorým prechádza asi 20% svetových dodávok ropy a skvapalneného plynu. Ropa teda išla pod $100 za barel. Analytici ale upozorňujú, že ide skôr o krátkodobé uvoľnenie napätia, keďže konflikt sa definitívne nevyriešil. Kľúčové podľa nich bude, či sa podarí obnoviť dôveru lodných spoločností a poisťovní. Niektorí experti dokonca predpokladajú, že napätie môže pretrvať ešte niekoľko mesiacov. No a Donald Trump vyhlásil, že jeho kritika Severoatlantickej aliancie má korene v spore týkajúcom sa Grónska. V tom čase čoraz viac kritizuje alianciu a tvrdí, že nie je ochotná pomáhať Spojeným štátom vo vojne s Iránom. A minulý týždeň dokonca vyhlásil, že vážne uvažuje o vystúpení USA z NATO, ktoré označil za papierového tigra. No a ešte niečo z Ukrajiny, alebo respektíve z Líbie. V západnej Líbii pôsobia podľa zdrojov AP so súhlasom vlády v Tripolise ukrajinskí vojaci, ktorí napríklad v marci zaútočili na ruský tanker v Stredozemnom mori. Dohoda má podporu západných krajín vrátane Spojených štátov amerických. Rusko začiatkom marca uviedlo, že ukrajinské bezposádkové plavidlá zaútočili blízko teritoriálnych vôd Malty na ruský tanker určený na prepravu skvapalneného zemného plynu Arctic Metagas. Útok označilo za medzinárodný terorizmus a pirátstvo. Jeden z líbyjských činiteľov povedal, že na tanker zaútočili Ukrajinci pôsobiaci vo vojenskom zariadení v Tripolise. Ukrajinské sily sú podľa ďalšieho zdroja nasadzované v západnej Líbii v posledných mesiacoch v rámci tajnej dohody medzi Kievom a vládou v Tripolise.
Predpoveď počasia.
Tak a najprv si dáme aktuálne počasie, ktoré vládne momentálne nad Slovenskom. Hmla na chopku, kde tu mraky na východe, inak slnečno a teploty aprílové. 8,5 stupňa v Urbanove, 9 v Dudinciach, 8 stupňov v Gabčíkove, 7 v Bratislave, 5,5 v Kuchyni, 6 stupňov Celzia v Senici a v Trenčíne, 7 v Piešťanoch, Prievidza má 6 stupňov, 7 Žiar nad Hronom a Sliač, 5 stupňov Celzia zhodne v Žiline a v Martine, len 1 stupeň v Liesku a na chopku pri tej hmle minus 9. 8 v Pluse, v Lučenci, 7 v Rožňave, len 2 stupne v Telgárte, Poprad hlási 4 stupne, najteplejšie na východe, teraz v tejto chvíli v Košiciach a Trebišove, kde je 6 stupňov Celzia, 5 stupňov v Kamenici nad Cirochou, 4 stupne v Prešove, Tisinci a v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno, na severe a východe premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami dážď alebo prehánky, od stredných polôh na severe aj sneh môže padať. Dnešná teplota vystúpi na 10 až 15 v Pluse, v severnej polovici územia 4 až 9, na horách vo výške 1500 metrov minus 3 a fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu, vo vysokých polohách búrlivý vietor a dokonca spočiatku aj výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Dúfam, že ste si oddychli všetci. A spomínal si na začiatku o tých kultúre, jak ide do prdele, hej, pod Šimkovičovou. A všimol som, ja som si pozrel polku teda toho videa, čo je dostupné na YouTube. Pozrite si mladého Sulíka. Hej,
vieš čo, ja tu mám taký 5-minútový zostrih.
A potom
spravila.
Po prestávke dáme. No.
Po prestávke môžeme.
No, ale ja len chcem upozorniť, že aby si to ľudia pozerali, lebo jak my sme vám vysvetlovali minulý týždeň, ak sa niektorí zamestnanci RTV zobohacovali, tak on tam vysvetluje schému, ako tá kultúrna mafia funguje a prečo tí herci a prečo všetci vykrikujú, hej? Jak je to napojené na mainstream. Ale pozrite si to. Dobre, po prestávke si pustíme niečo.
Hej, ale keď už v tej kultúre potom budem mať ešte jedno krátke video o tom, čo to vlastne to slobodné umenie je, Ladislav Jakl, tu si tuším českej televízii, takže môžeme sa tomu venovať potom do prestávke.
No, do prestávky by som chcel rozobrať jednu vec. Daniel Bombic, hej, teraz nie je jeho. Hej. A včera prvá moja reakcia bola, keď som sa za drenom bavil o to, že čo, teraz budeme mu platiť? Hej? Lebo nestačí, že sme ho rok živili v base, rozumiem, že platili mu ubytovanie, stravu a ešte aby aj ho ustrážili. Hej? A teraz mu budeme platiť ďalej, jak Harabin rozprával. Hej? Poďte sa toto. Vy si môžete o Bombicovi myslieť, čo chcete. Ja si tiež myslím svoje, ako to je. Toto nie je podstatné, lebo on nie je podstatný. On je teda príkladom, aj ako hrozným, ostrašujúcim príkladom. Toto nie je o ňom. Toto je o nás. Že my sme ochotní tolerovať cenzúru. Aj, toto je o celom. Aj. Hlavne, že sme si drbli do oného, do ústavy, že cenzúra to zakazuje. No a potom, keď sa robí, tak všetci sme ticho. Tak na čo máme tú ústavu? Aj, na čo to tam je? Tak to treba stať ale vyškrtnúť do prdele. Veď to je nepodstatné. Že? Ale my sme ochotní tolerovať cenzúru ako spoločnosť. Toto je oveľa väčší problém, než nejaký Bombic alebo nejaký protokol. čo na neho vymysleli, rozumieš? Aj. Lebo vymysleli. Hej, lebo evidentne za tú istú vec, za horšiu vec, hej, nikto nie je stíhaný. Hej, ale on bol. Hej. Lebo prečo nie? Lebo to môžeme urobiť. Lebo slovenská verejnosť nám toto bude tolerovať. Pretože som skorumpovaný sionistický prokurátor a skorumpovaný sionistický sudca a môžem si robiť, čo chcem. Že Slováci budú držať hubu. Lebo sme tam, kde sme boli pred 89. všetci. Že? To sme my. Hej. Holubičí národ, mierumilovný národ a emotívny národ. A hej, a kde to je všetko, mi povedzte? Kde? Sklopíme uši, sklopíme oči, hej, snažíme sa nedostať do konfliktu, lebo náhodou nejaký mocný, hej, by nám mohol niečo. No dobre, tak včera to bolo Bombic, a zajtra to budeš ty. To je celé. Ja viem, že si to neuvedomuješ a viem, že dúfaš, že možno nie ty, možno to sekne vedľa teba a bude to sused, alebo tvoja žena, alebo tvoj otec, ale nebudeš to ty, hej, lebo ty poslucháš, hej, ty šlapeš, ty rozprávaš to, čo hovoria v telke, ty tomu veríš, ty propaguješ všetky zverstvá, všetky svinstvá, hej, to všetko je v poriadku. Lebo keď nebudeme rozprávať o tom, že Izrael pácha genocídu, tak tá genocída neexistuje. Tí deti, tie ženy, tí starí ľudia neumierajú. Kdeže? Keď budeme rozprávať o tom, že Spojené štáty páchajú nielen teraz, od druhej svetovej vojny, tisíckrát spáchali vojnové zločiny, tak sa to nestalo. Tak zrazu tých 165 dievčat tam ožije. Však? Lebo my o tom nebudeme rozprávať. Lebo niekto by mohol povedať, že to je antisemitizmus. Hej? Alebo že to je, čo to je? Čo to, aha, extrémizmus. Rozprávať pravdu je extrémizmus na Slovensku. To ste nevedeli? No to bolo aj pred 89. Hej. Ako áno, bolo. Sme tam, kde sme boli predtým. A toto ste hovorili pred 3 rokmi, keď oni, že toto, tu je tá cenzúra, toto, už sme aj horšie ako komunisti, keď tu bol ten šialenec, ktorého ste si zvolili, lebo však nech je sranda, že? Hej. Pozrite sa, je tu vami vysnívaná vláda. Deje sa to stále. Rozumiete? Deje sa to stále. Ten deep state, tá sionistická úderka, hej, je tam zažratá. Nikto s tým nič nerobí. Susko? Nech mi niekto ukáže video, jak ho vidí, že si zavezuje topánky sám. Hej, lebo ani tomu neverím, že to je schopný ten človek urobiť. Rozumiete? Nič sa nedieje. Minister vnútra. Čo vám mám povedať? Hej. Problém je ten, že my to tolerujeme. Že to týmto ľuďom tolerujeme. Rozumiete? Tolerujeme ministrovi vnútra, že policajti si robia, čo chcú. Tolerujeme ministrovi spravodlivosti, že proste sudcovia sú, akí sú skorumpovaní a nič s tým nerobí. Ja som zase zmizol. A už som naspäť. zaujímavé. Takže, myslím na obrazek.
Skúzelník.
Hej, vyzerá to tak, že to tu vypadáva všetko po dlhej dobe. Takže my sa musíme zamyslieť nad sebou, ľudia. Hej? Ako my sme ochotní tolerovať cenzúru. Rozumiete? Ako chcete žiť v tak... Ja som žil v tom, mnohí z vás v tom žili. A mnohí ste spokojní boli, lebo ste sa nemuseli o nič starať. Hej? Držali ste hubu, mali ste robotu, mali ste kde bývať a všetko bolo v poriadku. No nie všetci majú také túžby. Hej? Rozumiete? A prečo my máme držať? Vtedy sme museli držať, alebo nemôžeš povedať nič škaredé na Rusko, teraz musíš rozprávať škaredé na Rusko, vtedy si musel rozprávať škaredé na Ameriku, hej, a teraz nesmieš rozprávať škaredé, a nedaj Bože ešte na sionistický Izrael, ktorý pácha genocídu, hej. No ale nebudem sa o tom rozprávať a tým pádom všetci tí Palestínci ožijú. Rozumieš? Dievčatá, všetko, všetci ožijú, ktorých vyvraždili. Rozumieš? A my sa hráme, na čo sa hráme? Slováci, toto mi vysvetlite. Hej? Lebo napríklad v tej Amerike sú prominentní Židia, sú prominentní herci Židia, ktorí majú proste židovský pôvod a furt boli proizraelskí, ale už sa ozývajú, lebo už aj oni to majú toho plné zuby. Rozumieš? Keď ti začne židovský herec vykrikovať, že pre Boha živého to, čo nám robili Nemci, my sa otočíme a robíme to isté Palestínčanom. Nikto ho nenaháňa za extrémizmus, nikto ho nenaháňa za antisemitizmus, aj neviem čo. Hej. Možno vyvražďovanie Palestínčanov by sme mohli brať ako antisemitizmus. Však od ľudí, ktorí hovoria, že sú Židia a majú právo na tú zem tam, hej, a od ľudí, ktorí pochádzajú tam niekde od Kaspického mora. Rozumieš? Väčšina z nich teraz idú domov. Kde? Na Ukrajinu, do Ruska, do Polska, do Bieloruska. Toto sú takí Židia. Nemajú korene tam, kde oni tvrdia. Rozumieš? Ich doma je niekde úplne inde. Toto sú Židia od Kaspického mora. Ale nárokujú si na územie, s ktorým nemajú nič spoločné. Oni určite nie. Rozumieš? Takže o čom sa tu bavíme? O čom sa tu bavíme? No nič, zavrieme ľuďom hubu, hej, bomby sa zavrieme, nech je to odstrašujúce, nech sa Lichtner zlakne, ja nebudem rozprávať, lebo ja sa z vás poserem, hajzli sionisticky, jasne, skorumpovaní sudcovia zasratí na Slovensku. Rozumieš? Jasne, teba sa zlaknem akurát tak. Schválni, či máš odvahu, mňa zavrie do basy. Hajzel. O si myslíte, že si môžete robiť, čo chcete, beztrestne, však? Tak si to skús, frajer. Takže toto nie je celé o Bombicovi, toto celé je o nás. Hej, to nie je ani o tých skorumpovaných sudcoch, ani o tých skorumpovaných prokurátoroch, rozumieš? O tejto úderke sionistickej, o tejto lúze sionistickej. To nie je o nich, toto je o nás. Že my sme ochotní toto tolerovať. Sme ochotní tolerovať. Hej. A vláda, no my si to aspoň zaplatíme a prizeráme sa, oni si ani nezaplatili a prizerajú sa v zlože. Pozerajú na to, ako je to ničený právny štát. A nič s tým nerobia. Nič. Rozumieš? Nič. Nie, právnici hore dole, posúdok, naháňať sa, hej, miesto toho, aby tieto falošné obvinenie, aby cenzúra, ktorá je zakázaná do riti v ústave, aby sa nepraktikovala na Slovensku. Nikto nie je schopný prísť k tomu prokurátoru a povedať, počúvaj môj zlatý, hej, toto isté robí, toto vydavateľstvo a ty ich nestíhaš. Čo tu ešte robíš? Prečo ten prokurátor nie je dávno v prdeli? Prečo nie je v base ten prokurátor? Prečo ten sudca, ktorý zavrel toho Bombica, nie je v base tiež? Mi vysvetlite, keď porušujú všetky zákony. Prečo? Haló, pán Fico, haló, dobrý deň, dobré ráno.
Aby ste sa v tej
pán Kaliňák, zobudili. Pán Susko, aj Suskovi ani nebudem, to je o ničom, rozumiete? Aj. My sa prizeráme, lebo to je v poriadku. No tak Bombic, on mi je nesympatický, on je arogantný, on je taký, dobre mu tak. No dobre, okej. Okay. budúci týždeň, keď to budeš ty, tak čo, budeme tiež hovoriť, o si škaredý, si modrý, si zelený, si tučný, si chudý, ja neviem, aj si zložiliny, no tak dobre ti tak. Kam, kde sa to zlomilo v nás? Rozumiete, kde? Kde sme prestali proste byť normálni? Slovania.
Národ, holubiči.
Áno. Kde sme? Hej, kde sme to? Katolíci. Nie je tvojou psov povinnosťou sa tomuto postaviť a bojovať proti tomu, a keby si mal zdochnúť? Zapýtam, nie je to tvojou psov povinnosťou toto robiť? Abo natrčanie, však dáme druhé líce, prečo nie? Hej. Lebo sme čo? To necháme proste naše rodiny, necháme naše deti, naše potomstvo, aby bolo proste podriadené teroru pár desiatkám sionistov na Slovensku, to naozaj? A budeš sa byť doprost, ja som katolík a toto, a lichne, ty si hovedo a toto, ja som volil KDH, alebo ja som veľký katolík a ty mi nemáš čo rozprávať a ja neviem čo. Hej? Keby si veril v Pána Boha, tak si posratý, kamaráde, že skončíš v pekle za to, že sa prizeráš takýmto svinstvám. No ale veriaci nie si, ty len predstieraš. Že? No tak potom... Ja viem, že sa to zle počúva, a tak sa pozrite do zrkadla, doriti ľudia. Pozrite sa. Čo sa tu deje? Čo sa tu toleruje? A my sme s tým spokojní. No zase som niekam zmizol. Adrian, počuješ ma? No ani ten ma už nepočuje. No nič, ideme si zahrať teda.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, vidím, že zase som zmizol z obrazu. Za chvíľku to poriešim, kým bude rozprávať mladý Solík. Ale viem si predstaviť, že prídeš na taký snem PSK a zaspívaš si, že nedá práci sehnať holku na hezko.
Ty si zlý na tých PSK-rov. Čo sa týka toho
boja... Ja som zlý. No. A čo príroda? No. A čo príroda? No, príroda bola ku ním ako čo? Šlachetná, alebo čo?
Čo ja? Tuto som, teda, čítal som v tých agentúrkach, že zopakujem to, platforma Otvorená kultúra volá po riešení situácie v rezorte kultúry a žiada odvolanie ministerky Martiny Šimkovičovej, riaditeľky STVR Martiny Flašíkovej a členov Rady FPU. Tieto požiadavky uviedla v otvorených listoch, ktoré zaslala prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, premiérovi Ficovi a poslancom. Lebo kultúra je v ohrození. Mali sme tu už aj takú manifestáciu, že bojujú za kultúru, lebo že ten fond na podporu umenia teda nedáva peniaze tam, kam by mal. A tuto pán Ladislav Jakl nám vysvetlil, aká je situácia teda v tej kultúre. Čo to tá kultúra je?
Že svobodná kultúra, svobodné umění. Já myslím, že zatím ještě pořád nikdo nenařizuje kapelám zpátky, aby měli přehrávky a povolovačky a neschvalují se různé dramaturgické plány, ale někdo si tady představuje svobodné umění jako právo na cizí prachy. Nemyslím si, že má někdo právo na cizí prachy. A říkat nezávislá kultura, nezávislé umění tomu, kdo se bez cizích prachů neobejde, tak to já nevím, co je na tom nezávislo. Je velmi závislý na každém poplatníkovi z horní dolní, který možná v životě ani nemá žádnou potřebu po nějakém takovémhle kulturním statku, ale platit musí. A aby se někdo měl dobře a dělal si prostě to, co se mu zlíbí. Ať si dělá, co se zlíbí, ale za svý.
Ony na druhou stranu dotace do například filmového průmyslu potom přinášejí zpátky peníze do státního rozpočtu.
Nevěřím tomu, je to...
13% kultura obecně.
Je to, ano, je to přesně perpetuum mobile. Jako no, někam vložíte řekla, prachy a ono vám to vrátí víc peněz.
Mě by zajímalo, co tady říká paní Tereza.
Ono vám to vrátí víc peněz.
Počkejte, pane Jakle.
Minimálně stejně, takovou analýzu jsem alespoň četla já.
Ne, to v žádném případě nemůže platit.
Počkejte, tady poslechneme si ostatní.
Vy jste tam říkal v tom vlastně
to
úplně v úvodu.
Budu.
Paní Koupkové.
On to teď bude ten pán moderovat, jo?
Ne, já právě teď položím otázku paní Koupkové, která chtěla reagovat na to, co jste říkal.
Že mi bere slovo a dává někomu jinému.
Ať každý má stejný času. Ať každý má stejný
času. Ano, ale o tom rozumím moderátor.
Stačí, keď hovoríš niečo, čo je nepohodlné a hneď ťa niekto stopne, že? To je také demokratické.
Vráti sa 13%. Vieš, poviem ti tak, hej, že ak ja niečo podnikám, alebo ty, alebo kdokoľvek, hej, a z toho príde do štátnej kasy 20-30%, hej, alebo 13%, tak je to OK. No ale ak štát investuje 100% a vráti sa 13%, ako o čom rozpráva tá ženská? To sa nie je možné toto. To je, to, a ľudia proste... Škoda reči, už som ticho.
Ja som si vypočul celého toho Filipa Sulíka, ktorý teda to rozobral do šrobov, to má vyše 20 minút. Tuto je taký krátky zostrih toho, ako a prečo vlastne najmä PSK-ári plačú a sú nešťastní z toho, že Fond na podporu umenia stopol niektoré zmluvy. Lebo to naozaj, to by každý z vás, ktorý ste tu na Slovensku, takto pokojne si žil za štátne peniaze. A tento peňazovod im niekto stopol. Preto ten krik. Však áno. Lebo PSK, práve PSK-ári boli nacucnutí na tento peňazovod. Pretože PSK-ári v živote nikdy nič nerobili. To sú aktivisti a nasávači štátnych peňazí. Keby si mali zarobiť vlastnými rukami, tak si nezarobia ani na slanú vodu. A krátky zostrih, to má zhruba 5 minút, vám teraz z webu jajky pustím.
Dana Kleinert, poslankyňa za Progresívne Slovensko. Zora Jaurová, tiež poslankyňa za Progresívne Slovensko. Soňa Ferienčíková, partnerka Michala Šimečku, predsedu Progresívneho Slovenska. A Marta Šimečková, matka Michala Šimečku. A čím som išiel hlbšie, tým mi to všetko do seba viacej zapadalo a všetky nejasnosti, ktoré som mal, sa postupne začali objasňovať. Vysvetlím vám, o čo tu vlastne ide. Tieto štyri dámy figurujú v organizovanej skupine, ktorej som dal pracovný názov Kultúrna mafia. Táto organizovaná skupina vytvorila systém, vďaka ktorému vytiahli z rezortu kultúry v priebehu rokov desiatky miliónov eur. Tieto dámy nie sú jediné účastničky tejto skupiny, ale sú najzaujímavejšie. A to najmä tým, že všetky majú veľmi blízko k Progresívnemu Slovensku, prípadne sú priamo jeho členkami. Poďme si vysvetliť, ako to robili. Celé to prebiehalo v niekoľkých krokoch. Prvý krok. Dostať našich ľudí do vedenia FPU. Ak máte pod palcom radu FPU, môžete posielať milióny eur na viac menej akékoľvek projekty, ktoré sa čo i len okrajovo dotýkajú umenia či kultúry. Nemusí to byť dobré umenie, ani nič kultúrne. Môže to byť kľudne niečo takéto.
V rámci výstavy som nevystavil nejaké video ako dokumentáciu, ale práve túto fotografiu. Čiže táto fotografia zachytáva toho performera, ktorý teda počas výstavy nebol súčasťou, ale takouto formou je súčasťou výstavy.
Projekt, ktorý ste práve videli, dostal od FPU nemalé peniaze. Ale to je v poriadku, pretože o umenie nikdy ani nešlo. Umenie je len zámienka. A túto kľúčovú pozíciu v rámci kultúrnej mafie zastávala Zora Jaurová, poslankyňa za Progresívne Slovensko, ktorá roky figurovala vo vedení FPU a viac menej svojvoľne rozhodovala. Zvyšok rady bol len pro forma, keďže si tam kultúrna mafia podosádzala takých ľudí, aby išlo všetko hladko. Nebol to problém, keďže jeden z hlavných konsilierí kultúrnej mafie, Zora Jaurová, pôsobila v FPU ako capo della tutti. Druhý krok. Kultúrny projekt. Ak si chcete príjemne privyrobiť, stačí prísť s niečím úplne jednoduchým. Netreba sa nad tým nejako príliš komplexne zamýšľať, keďže v FPU máme svojich ľudí. Napríklad sa môžete vydávať za tanečníčku, ako to robí Soňa Ferienčíková, partnerka Michala Šimečku. Nevadí, že neviete tancovať. Viac menej každý pohyb sa dá nazvať tancom a keby vás náhodou niekto kritizoval, že to, čo predvádzate, nie je tanec, tak mu proste poviete, že nechápe umeniu. Prípadne mu môžete povedať, aké všelijaké ocenenia ste podostávali. Pretože kultúrna mafia robí aj toto, že si navzájom porozdávajú ocenenia, aby zvyšovali svoju kredibilitu. No a Soňa s týmto jej natriasaním vytiahla z FPU vyše 300 000 eur. A to je veľmi príjemná čiastka. Veľmi príjemná čiastka, ale život vám to nezmení. Ak sa chcete dostať k naozaj život meniacím peniazom, potrebujete vymyslieť niečo väčšie. Napríklad ako taká Dana Kleinert, ďalšia poslankyňa z Progresívneho Slovenska, ktorá so svojím mužom spravili projekt, ktorý nazvali Slovak Fashion Council. Táto organizácia má údajne pomáhať módnym značkám rásť. Neviem síce, koľko módnych značiek vďaka nej vyrástlo, ale viem, že jedna vec, ktorá zaručene vyrástla, je rodinný rozpočet manželov Kleinertových. Z rôznych grantov vrátane FPU si prilepšili o takmer 1 000 000 eur. Tretí krok. Neodpovedať na hlúpe otázky. Celá schéma by strácala zmysel, keby ste tie peniaze z FPU reálne aj použili na niečo kultúrne či umelecké. Preto by sa ideálne FPU nemalo absolútne zaujímať, že ako boli peniaze minuté. A keby sa náhodou zaujímali, proste to odignorovať. A toto je hlavný problém kultúrnej mafie s Martinou Šimkovičovou. Totiž začala sa príliš zaujímať. Začala príliš pchať nos do vecí, do ktorých je nič. Napríklad, že ako narábajú s týmito dotáciami z FPU. Vrcholne zbytočné otázky. A najlepšie, čo môžu tieto občianske združenia urobiť, je proste neodpovedať. Čo sa má čo starať? Napríklad taká Marta Šimečková, matka Michala Šimečku, si pravidelne nepreverá poštu. A napriek mnohým výzvam z Ministerstva kultúry, aby zdokladovala, že ako jej občianske združenie Fórum investovalo tieto dotácie z FPU, na to proste nereaguje, proste si to neprebere. Ináč, mimochodom, toto Fórum, toto občianske združenie Marty Šimečkovej je presne to isté, neslavne známe občianske združenie, ktoré robilo tie podvody s tým, že rôznym ministerstvám posielali duplicitné až triplicitné faktúry. Tým okradali štát o stovky tisíc eur.
Pre tých, ktorí nepochopili a ešte stále to nepochopia, prosím vás, pustite si celé to video aspoň trikrát po sebe. A pochopíte, že v tejto našej spoločnosti sme si všetci rovní, ale niektorí sú si rovnejší. Dosadíš si ľudí do FPU a potom cucaš peniaze štátne, nemalé peniaze. A keď sa štát pýta, na čo si ich použil, tak neodpovedaj.
No nie, tak choď do ulic a protestuj, nie? To je klasika. Alebo. Takto sa to robí na Slovensku. Inak on tam aj vysvetlil, ako tie peniaze vyťahovali zase cez Jourovú a cez jej súkromnú firmu. Takže...
M-Films.
Hej, aby ste... tí, hlavne tí, ktorí... ja neviem, či vôbec máte racionálne uvažovanie, ale pochybujem, čo ste veľkí fanúšikovia Progresívneho Slovenska. Hej, to sú aj tvoje peniaze. To je aj škôlka tvojho decka, to je aj rozbitá cesta pred tvojim domom. To je všetko. Hej? Všetko. Hej? Aj nízky dôchodok tvojej matky a tvojho otca. Hej? To je všetko. Všetko toto do toho zapadá. Hej? No ale Šimpečka je super, lebo čo? Lebo nie je Fico. No, tak ani ja nie som Fico, tak hoď radšej mne hlas nejaký. Hej? Keď nekandidujem. Urobíš lepšie. No, ľudí veľa vecí nechápe, nechcú chápať, majú hlavu strčené do piesku a vám sa čudujete, že to je všetko v prdeli. Čuduje sa, že tu máme cenzúru. Rozumieš zrazu, kde sa to vzala? No, kde? Pomaličky. Hej, a ticho sme boli. No, až teraz je to v plnom prúde. Máš to isté ako 89. Hej. Teda pred 89. Toto sme všetko spôsobili my. Všetko. Si predstav, že v 93. alebo 4. by niekto takýmto spôsobom cenzuroval. To by si sa čudoval. Celá súdna budova by bola vyházaná z okna. Prokurátor by bol zatlčený, kamaráde, podlaždíslo. Hej. Vláda by lietala. No ale... Za 30 rokov, 1,5 generácie, pozri sa. Aha. Ešte aj my, ktorí by sme boli ochotní urobiť revolúciu, keby to pred 30 rokmi toto niekto skúšal, už aj my sme iba ticho a však nejak bude. Veď čo? Však nech Bombici sedí, nech si Ferko sedí, nech si Jožko sedí, však nech. Veď ako čo? Hlavne, že
si vie sa, ktorí majú dobre.
No.
Áno. Áno, a potom výjsť do ulic, lebo Jaurová ťa tam volá. Tá Jaurová, ktorá povyťahovala peniaze z tvojho vačku. Tvojho vačku si žila, Jimmy Hobjovaná. Ale tento jednoduchý svet, v ktorom oni žijú, tak to je niečo... Sice možno oni ani nie, ale tí fanúšikovia, pretože to, čo sa deje vo svete, teda, že idú ceny ropy a plynu hore, tak v podstate to nie je problém. Zase sa vrátime do ČT 24. Neviem, kto je táto pani, ale možno sa dozvie, možno mi niekto napíše. Ale tento jednoduchý svet je neskutočný. Počúvaj, Noro, pozorne, drž sa stola.
Už ste začali doma šetriť, škrtať položky domácího rozpočtu, míň jezdiť autem, víc chodiť pešky.
My sme cyklisti, takže my sa ropy, teda nedostatku ropy, ako si nebojíme. Ja myslím, že to obecne spoločnosti pomôže trošku viac športovať a hýbať sa. Ono je to potom aj pre tú mentálnu činnosť veľmi dobré. Takže ja sa nedostatku ropy nebojím a ak sa bavíme o nedostatku obecne... Ja si myslím, že na planete je všetkého dostatok, len je to nespravodlivo rozdelené, ale s tým nič neurobíme, hej? Čiže ja sa iba obávam toho nedostatku lásky, ako to potom s nami dopadne.
Kokos, to je jednoduchá tá baba. Počúvaj, toto je, to, a to vidíš v tej tvári, tú jednoduchosť. Ja dúfam, hej, že keď pôjdeš do Lidlu si nakúpiť, tak do toho skladu to doniesol niekto na bicykli, moja zlatá, z toho Španielska. Zo Španielska niekto šlapal, hej, aby ti doniesol nejakú paradajku, hej. A ty si to pôjdeš na bicykli kúpiť a všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku. Ropu kašu. Prosím ťa, čo z ropou. Ja jazdím na bicykli.
Možno je teraz jar, kvitne púpava, rozumieš, tak sa bude živiť takto, nejako sa pôjde chodiť pásť.
Či nechodí zbierať lysohlavky táto oný, herečka.
Čo si myslíš, keď tá sanitka, keď ti budeš škarado, čo si myslíš, že tá sanitka príde, ten lekár príde na bicykli? Keď ti bude horeť barák, tak tí hasiči dojdu čo na bicykli, alebo kokone budú ťahať tú striekačku? Je to niečo neskutočné, fakt naozaj. Takomto jednoducho. Ale vidíš, ale nemá problém. Tá depresiu mať nebude.
Nie. No jasne, že nie. Tak ona chodí na bicykli. Tak to stačí, nie. No dobre. Čo ti poviem? Ako si na tom s hosťom?
Takto.
Ó, dobrý deň. Už vás stačí iba nastaviť. Tak ideme si zahrať.
Tak. Dobré ráno všetkých. Pozdravujeme aj po 10. hodine.
Dobré ráno. Prajem aj ja každému.
Bez vyzvania. Pozri sa, bez vyzvania.
Už je jak doma.
Bez vyzvania.
Dobré ráno, pán Behil.
Pán Behil, vítajte.
Veľmi pekne ďakujem a ešte raz teda dobré ráno. Prepáčte, že som sa predbehol. Nepatrí sa to. Ale ja si myslím, že keď som host, tak by som mal prvý pozdraviť ako predovšetkým vás a potom všetkých ostatných, čo počúvajú vašu infovojnu. Takže ešte raz srdečne pozdravujem všetkých.
Pán Behil, to sa vždy tak praje pred Veľkou nocou, že a šťastnú a veselú noc a veľa vody. A vy ste veľa vody mali, som počul.
Ja som veľa vody mal a pred Veľkou nocou a potom na Veľkú noc už to bolo normálne. Ale nechcem posluchačov zaťažovať mojimi problémami osobnými. Len toľko poviem, že prasklo potrubie. Samozrejme, ktoré je v mojom vlastníctve a nie vo vlastníctve Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. No tak sme to hľadali 2 týždne, že kde to je. Ale nič, všetko je opravené, všetko je v poriadku. Takže chcel
aj
by som...
Aj také sa stane, no.
Hej, chcel by som, keď dovolíte, predovšetkým poslucháčom, teda vám, aj všetkým poslucháčom Infovojny, zaželať po tej Veľkej noci aspoň tie poveľkonočné radosti, ktoré dúfam...
To sú aké?
Aspoň dobre. To sú dobré spomienky na Veľkú noc. Ale súvisí s tým to, čo chcem povedať. Samozrejme, Veľká noc, to je začiatok jary, všetko sa prebudza k životu. A ja by som chcel apelovať na všetkých poslucháčov, aby aj oni skúsili začať vo svojom živote a vo svojom myslení s novým začiatkom. Čiže vyzývam všetkých na trošku nové myslenie, na reálne myslenie a na pravdivé myslenie. Na to charakterné, pravdivé myslenie, ktoré treba v dnešnej dobe ako sol. Dnes som si pripravil také 3 témy, ktorých sa budem snažiť držať a ktoré, dúfam, aj budeme stíhať rozobrať do, pokiaľ nám dovolí čas, samozrejme, vyhradený na túto reláciu. A chcel by som sa venovať týmto témam. V prvom rade by som sa chcel trošku venovať profilu dnešného súčasného politika, slovenského politika, ale možno aj iného trošku. Ďalej v tej druhej téme sa vrátim k novému volebnému systému, ktorý je tak potrebný. A v tej tretej téme by som rád rozobral spôsob komunikácie politika s občanom, voličom. Komunikácie, normálnej, ľudskej komunikácie. Takže toto sú také základné tri témy, ktoré som si pripravil. A samozrejme, že vo veľa vyjadreniach, svojich vyjadreniach, ktoré už dopredu, na ktoré už dopredu upozorňujem, nemyslím si, že by som veľmi poslucháčov potešil, alebo že by som ich nejakým spôsobom vyviedol veľakrát tí, ktorí na tým rozmýšľajú z nejakého stresu alebo z nejakých obav. Ale pokúsim sa o to, pretože sa pokúsim aj načrtnúť samozrejme, kde je riešenie. Takže pokiaľ ide o profil politika, mám takú otázku pre všetkých, či sa niekedy zamysleli nad profilom našich politikov, nad morálnym, ale aj nad odborným, lebo to sú samozrejme dve veci, ktoré spolu musia súvisieť.
Ktoré neexistujú, pán Behil.
Áno, však ja som čakal, že teda, kedy do toho vstúpite, ale
ideme sa teda baviť hypoteticky. Ideme sa baviť hypoteticky teda, dobre. Čo by malo byť?
Ja by som, nie. Nie, nejdeme sa baviť hypoteticky práve, že ja chcem, aby sme si otvorili oči, aby sme si povedali pravdu. Takže preto si nemyslím, že by sme sa mali baviť hypoteticky. Ja nejdem, ani nemám žiadne ružové okuliary, ani nejdem nič malovať, že aký by mal nejakým spôsobom politik byť, ale chcem povedať absolútnu realitu, v ktorej žijeme. A je treba si uvedomiť jednu vec. Dnes máme apríl 2026, pokiaľ sa nemýlim teda. A myslím, že sa nemýlim.
Dokonca v 8.
A dokonca v 8, hej. A je to, 4. bolo oslobodenie Bratislavy. Ale o to teraz nejde, k tomu sa možno vrátime. Ide o to, že o necelé 3 roky, respektíve o 3 roky aj niečo, aby som bol presný, bude 40. výročie roku 1989. 40. výročie. A blížia sa nám osmičky, sedmičky, osmičky a deviny, hej? Ktoré sú vždy v histórii Slovenska a histórii bývalého Československa veľmi symbolické a veľmi zaujímavé. Takže uvidíme, čo prinesú, ale toto chcem predostrieť, že o 3 roky aj niečo bude 40. výročie. A sú tu pamätníci, ktorí počúvajú toto vysielanie a tento váš rozhlas, ktorý si predsavzal a ktorý má vo svojom logu a vo svojej dennodennej myšlienke otázku, či chcete počuť pravdu. A ja si myslím, že to je neuveriteľné logo, neuveriteľná myšlienka a v dnešnej dobe maximálne a 100% potrebná. Ne preto, aby som chválil tých, ktorí založili toto rádio, ale pretože je to 100% pravda a oni to vystihli. A myslím si, že dennodenne to tento rozhlas vystihuje. Vidíte, ako som ich pochválil, ako si Mastia Brúška.
Pokračujte, teraz, pokračujte, nezachádzajte mimo, pokračujte, držte sa témy, ktorú ste začali.
Je to pravda. Hej. Takže morálny alebo odborný profil politika. Kto to, prosím vás pekne, kedy skúmal pred voľbami? Skúmali ste to, vážení voliči, podľa volebných programov? Skúmali ste to podľa osobností? Alebo ste to vôbec neskúmali a skúmali ste to, respektíve ste reagovali len na to, čo vám predostreli televízie, čo vám predostreli média? Morálka pred voľbami každého kandidáta a morálka a odbornosť pred voľbami každého kandidáta. Prosím vás pekne, keď Matovič chodí po dedinách a obciach a stretne nejakú známu tvár alebo celkom priateľnú tvár a opýta sa ho, nechceš ísť do politiky, on povie, že chcem. To je hodnotenie, to je poznanie človeka, to je poznanie kandidáta, to je poznanie budúceho možno ústavného činiteľa. A ja si myslím, že vo všetkých stranách, keď sa zakladali to takýmto spôsobom, to fungovalo. Pred voľbami je každý kandidát jedinečný, fantastický, morálne čistý, bezúhonný. Má len samozrejme také malé, drobné ľudské chybičky, aké má predsa každý. Je to hrozné, je to hrozné, pretože ľudia to jednoducho nevedia, nerozumejú tomu, nechcú sa toho zúčastňovať, nechcú hodnotiť tých ľudí a keď, tak len v kuloároch alebo niekde v krčme pri pive. Každý je na slovo vzatý odborník, to je tá druhá stránka. Presne vie a presne rozpráva voličom, alebo aspoň naznačuje voličom, ako vyrieši všetky jeho problémy a ako on je jediný, ktorý toto samozrejme dokáže a sľubuje všetko do nekonečna. Máme toľko príkladov od našich politikov, ktorí sa znovu derú do politiky. Ja nemám prečo to nepovedať, či to bol Boris Kolár s bytmi, či to bol, ja neviem, Dzurinda, či to bol Mikloš, či to boli ďalší a ďalší politici, ktorí neustále sľubovali, ako všetko vyriešia, ako sa budú ľudia mať fantasticky. Ale zrazu prišiel čas, kedy začali rozprávať o tom, že joj, treba si začať uťahovať opasky. A prečo? Pretože oni niečo zbabrali. A zrazu sa títo ľudia ocitnú vo funkcii, je poslanec, je člen vlády, je prezident, je minister, je šéf štátnej nejakej akciovky, alebo je dobre platený v dozorných radách takýchto akcioviek. A príde výkon moci a ústavní činitelia naraz zistia, že v tých koalíciách, z ktorých je zložená vláda, sa nedá všetko riešiť. Ale podstatná je niekde inde. Za všetko môže predchádzajúca vláda. Čiže on zabudol na to, čo sľuboval. A začnú výhovorky, začnú hlúposti, začnú doslova a do písmena klamstvá, sprostosti a lož. Lož o všetkom, aj o tom, a zabudli na to, čo sľubovali, s čím išli do volieb, čo sľubovali ľuďom. A tuto sa musím zastaviť a povedať jednu vec. Keby sa zmenil volebný systém, toto sa nebude môcť diať, pokiaľ budú ľudia spravodliví, čestní a svedomití, myslím voličov, a pokiaľ budú normálne vyberať v okresoch svojich kandidátov a svojich zástupcov. Toto sa jednoducho nemôže stať a nestalo by sa to. Ale všetko samozrejme závisí od ľudí.
Treba dodať, že keby sa stalo, tak je rýchla a ľahká náprava toho.
Presne tak. A vrátim sa k tomu. Naraz začne prvá povolebná diskusia televízna. A je to všetko v háji zelenom. Zrazu sú ťažkosti, sú výhovorky. Toto sa nedá, pretože v koaličnej zmluve sme sa k niečomu zaviazali. Teraz musíme držať spolu. A toto nejde, vážení voliči. A toto sa odkladá o 2, 3 alebo 5 rokov. A tak ďalej, a tak ďalej. Prosím vás pekne, nemáte toho, vážení, dosť? Už nebolo dosť týchto lží. Povedal som, že sa blíži 40. výročie za 3 roky aj niečo. Od dnešnej revolúcie. Nie je toho dosť? Veď to je hrôza. To je hrôza. A pritom si musíme uvedomiť jednu vec, že všetci za to môžeme, pretože sami sme sa jednoducho odovzdali tomu, že veríme klamstvu a lži. A toto je podstata veci, vážení, veríme. Aj keď to vnútorne možno tak necítime, ale navonok tomu veríme. A všetko toto je do nás tlačené nielen politikmi, médiami, všetkými denníkmi, internetom, a neviem čím všetkým, čo len okolo vás je a čo vy, čo sa snažíte a čo stíhate vstrebávať. Samozrejme, že niektorí sa tomu bránia, ale aj tak, keď prídu voľby a idú voliť, tak sa odovzdajú klamstvu a lži preto, lebo volia menšie zlo. Existuje menšie alebo väčšie zlo? No neexistuje. Existuje len dobro alebo zlo. Menšie alebo väčšie zlo neexistuje.
Ani trocha tehotný nemôžem byť.
Je poloplný alebo poloprázdny pohár, to už túto filozofiu niekto rozvíjal. A teraz samozrejme politik si povie, no ja nič, ja muzikant, a teraz budem žiť 4 alebo 5 rokov, samozrejme týka sa to aj prezidenta, pretože na to ešte príde, z daní daňových poplatníkov, veď štát ma musí živiť, veď ste ma zvolili, čo chcete, čo protestujete. Prečo ma kritizujete, prosím vás pekne, prečo sa vám zrazu nepáčim? Preto, lebo ste ma zvolili, preto sa vám nepáčim. A zasa je tu otázka, kto za to môže? To, že sme nedostatočne posúdili a nemali sme záujem posúdiť morálny a odborný charakter toho človeka, ktorý sa tam nanominoval, alebo ktorého sme nanominovali my. A jednoducho sme ho zvolili, pretože sa nechal zvoliť hlúposťou všetkých tých voličov, ktorí o ňom nevedeli absolútne nič. Takže, viete, to je zasa ďalšia otázka, pretože už roky kričíme my, ktorí sme takéhoto názoru, ako ja teraz prezentujem, že Kde je zodpovednosť? A teraz nehovorím o zodpovednosti len voličov, ale hovorím o zodpovednosti politikov. Prečo na nej netrváme? Kto bol za tých 40, skoro 40 rokov potrestaný za to, že je táto republika, prepáčte, za výraz v prdeli? Kto bol za to potrestaný? Ktorý z politikov? Kde je zodpovednosť? Čiže ten nový volebný systém, o ktorom som rozprával a o ktorom hovorím a ktorý chcem stále prizvukovať, a ten výber tých kandidátov musí byť úzko naviazaný na zodpovednosť. Každý ten jeden kandidát si musí uvedomiť jednu vec, že ako náhle volačo slúbi, tak to podpíše vlastnou krvou, v úvodzovkách vlastnou krvou. A keď to nesplní, neexistuje, aby tam bol nejaký návrat. A okrem toho má prísť o všetky výhody a všetko musí vrátiť. Všetko musí vrátiť, čo kedykoľvek zobral od štátu a zo zdrojov daňových poplatníkov. Toto je to, čo by malo zmysel, keď na tomto nebudeme trvať. Keď nebudeme mať takúto zásadnú podmienku voči politikom, nikdy v živote sa v tomto štáte nič nezmení. Čiže to nie je len zmena volebného systému formálna, aby bolo 79 poslancov, aby sa volilo v okresoch, aby bol poslanec zodpovedný svojim voličom v okrese. To nie je len táto podmienka. To je podmienka zodpovednosti a zákona, a veľmi tvrdého a prísneho zákona o to, že každý jeden, kto nič nesplní, príde o majetok. Dnes sa bavíme o tom, či niekoho zavrú za ukradnutie jednej Tatranky alebo Horálky, alebo za ukradnutie neviem čoho, a pritom nevidíme to, čo sme vlastne sami spôsobili. Rozumiete, to je... Všetci poznáme určite rozprávku Alibaba a 40 zbojníkov. Veď to je presne o tom. Veď títo naši zbohatlíci po 89. roku náhodou na tom svojom somárovi išli okolo tej jaskyne, ktorá bola vybudovaná predchádzajúcim režimom, a zistili, že niekto povedal sezam, otvor sa. A zbadali tam obrovské bohatstvo. A samozrejme, že si to nechali pre seba, nechali si to pre seba vo svojej politickej strane, vo svojom úzkom okruhu ľudí, aby mohli tú jaskyňu kedykoľvek navštíviť a vyrabovať. Veď to je stará pravda, a len si to preneste do tohoto obrazu. A samozrejme, že stále chodia. A stále, a ešte je stále z čoho? A stále chodia kradnúť do tej jaskyne. Takže toto je...
Viete, prečo je stále z čoho? Lebo somári, ako
zabudli heslo.
Somári, ako my tam stále prinášame niečo do tej jaskyne. Preto.
Veď, áno, ale keď, viete, aj keď to nie je možno materiálne, ale prinášame tam, dajme tomu, nejaké nové myšlienky, nejaké nové nápady, nejaké nové patenty, nové spôsoby alebo nové medziľudské vzťahy, ktoré by mali byť oveľa lepšie, aj to. Ale to, ako si, keď sa tá jaskyňa otvorí, to, ako si uletí. Pretože každý z týchto ľudí ide predovšetkým po tých diamantoch, po tom zlate, po tých peniazoch, po tých drahých kovoch, ktoré sú tam uložené. A toto je problém. Ale viete, jak sa hovorí, to je také české porekadlo, slovenskú variantu, každý tomu bude rozumieť, že lehce nabil, lehce pozbil. Koľko týchto ľudí, keď prišli k obrovskému majetku, si to nevážili? Našli 10 korún na ulici a kúpili si za to 10 zmrzlín a bolo po paráde. To je celá veda. Jednoducho prišli k tomu ľahko a ľahko stratili. Ale zničili obrovské množstvo životov. Zničili obrovské množstvo rodín. Tých, ktorých urobili nezamestnaných. Ktorým zobrali vlastne všetko. Aj budúcnosť im zobrali. A zobrali aj budúcnosť ich detí. Aj toto by malo byť potrestané pre Boha. Ja neviem, či existuje nejaká spravodlivosť medzi ľuďmi. Alebo len tá, že sused, vy ste vraveli, keď vám bola kráva chora, že ste jej dávali terpentín. Že vravel. Aj mne bola kráva chora, ja som jej dával terpentín a moja zdochla. Veda je moja zdochla. Tak o čom to je potom? Keď chcem, aby, keď mne skapala koza, aby susedovi skapali obi dve, no tak potom je to v poriadku. Ale keď máme svedomie a keď máme trošku ľudskej hrdosti a keď máme niečo také v sebe, čo vlastne nás núti rozprávať pravdu a neoddávať sa lži a nesúhlasiť s klamstvom, tak sa musíme na to samozrejme pozrieť ináč. No a čo na toto vlastne povedia ľudia a voliči? Že takýchto ľudí vlastne sme zvolili a takto to funguje. A teraz sa spýtam, prosím vás pekne, vážení poslucháči, tí, ktorí to poznáte alebo ste to poznali, a čo vám teda prekážalo na socializme? Veď to bola obdoba. A keď sa chodilo aj tam, a keď sme nepoznali morálny profil, a keď teda sa to všetko nejakým spôsobom bolo oveľa horšie, ako je toto, čo si ja osobne samozrejme veľakrát nemyslím, a v rôznych iných spôsoboch dnešného života, podnikania a všetkého ostatného si to vôbec nemyslím, tak čo vlastne prekážalo tým ľuďom? Ako nevedeli, čo od dobroty? Oni si mysleli, že naozaj budú slobodní. Viete, čo je sloboda? Sloboda je predovšetkým pravda. A tak, ako hovoria v tomto rozhlase a v tomto štúdiu, chcete počuť pravdu, tak si ju povedzte najprv sami pred zrkadlom, čo je vlastne pravda. Ale nech sa to neodrazí od toho zrkadla preč, nech sa to odrazí späť do vašej tváre a do vášho svedomia, aby ste vedeli tú pravdu ďalej reprodukovať. A netreba si ju nechať pre seba. Treba ju rozprávať za každých okolností. Samozrejme, že je to nepohodlné, pretože keď poviete pravdu a poviete ju vo veľkom kolektíve, všetci stichnú. Kto to bol? Ako je možné, že sa také niečo odvážil povedať? Kto bol vlastne z tých politikov potrestaný? Vrátim sa k tomu. Ja teraz nehovorím, že mali všetkých obesiť, alebo že mali všetkých postaviť múru a zastreliť. Ale to, čo on spôsoboval ostatným, to sa malo na ňom odraziť. To znamená, keď ľudia prišli o prácu, o rodiny, o majetok, myslím si, že bolo treba, aby zistil, ako to je, aby prišiel o rodinu, o prácu, o majetok. Bolo treba, pretože bez toho budeme stále v uzavretom kruhu a budeme sa točiť a budeme tu ako blázni na kolotočí, ktorý práve prišiel nahody do nejakej obce. Samozrejme, že títo politici priviedli tento štát do takého stavu, v akom dnes sme. Minule mi pán Richtner povedal, že no ale vy ste to povedali tak, ako keby tu bola čierna diera. Nie je tu čierna diera. Určite tu nie je čierna diera. Je tu veľa schopných ľudí. Ale chcem povedať jednu vec, že takmer v ničom sa neodlišujeme od toho skorumpovaného, klamlivého, ale živého západu. V ničom sa neodlišujeme. Taký začíname byť. A v tomto je problém. Viete, ja si nemyslím, že by sme mali byť takí. My sme predsa iní. My sme samostatný národ. Na čo sme vlastne mali samostatné Slovensko? Prečo sme ho chceli? Preto, aby sme to takto zbabrali? Aby sme sa podriadovali niekomu? To je neuveriteľné. Veď si zoberte, a voľne prejdem k tej druhej téme. Zoberte si, že dnes vlastne je verejným tajomstvom, že Európska únia robí ešte horšie veci pod vedením von der Leyenovej, ako robila voľakedy Moskva pod vedením Brežneva. A je to veľmi jednoduché. Rumunské voľby prezidenta zmanipulované, podvod. Moldavské voľby zmanipulované, podvod. Naše voľby, Kiska, podvod. Čaputová, podvod. A ďalší. A teraz čo sa chystá? Chystá sa obrovský tlak na Maďarsko, pretože pán Orbán ako roduverný Maďar si povedal, že on jednoducho bude svojský a že chce byť svojský. A teraz si predstavte tú obrovskú mašinériu, ktorá sa spustila a nielen proti Orbánovi, aj proti Ficovi a proti všetkým tzv. Neposlušným, ktorí nič iné nechcú len dodržať to, čo bolo podpísané v európskych zmluvách. Nič nechcú iné. A zoberte si takú maličkosť, že urobím jedno prirovnanie. Keď budú tomu samozrejme rozumieť viacej tí, ktorí dennodenne sedia možno za počítačmi, alebo ktorí sa v tom vyznajú. Ja sa nie v tom veľmi vyznám, ja to budem hovoriť ako amatér. Ja si myslím a chcem prirovnať von der Leyenovu k takej myši, ktorá je pri počítači. Takej malej šedej myši. Treba sa na ňu len pozrieť na obrazovke. Mne tak pripadá. Ale problém je v tom, že tou myšou, keď kliknete na tej obrazovke, na ktorýkoľvek údaj, tak sa vám volá, čo otvorí. A s tou myšou môžete urobiť vlastne, čo chcete. A môžete si tam navoliť, čo chcete. A ona dneska toto robí v tom Európskom parlamente. Klikne na Nemecko a Merz sa postaví do pozoru, div, že si necvrkne do nohavíc. Klikne na Francúzsko a Macron samozrejme Je v pozore.
Otázka je, kto drží tú myš v ruke?
Veď o to, vy ste to pochopili presne. A to chcem práve povedať. Kto drží tu? No jednoducho medzinárodný kapitál. Finančné skupiny. Obrovská finančná a zbrojárska lobby drží tu myš v ruke. A narába s touto von der Leyenovou ako s tou šedou myšou. A teraz je otázka ešte tá, že či má ten káblik, či je to tá stará myš, alebo či je tá bez káblika. Ale ja si myslím, že ona má ten káblik ešte a ten káblik by bolo treba prestrihnúť. A kto sa o to snaží? No snaží sa o to Orbán, trochu sa o to snaží Fico. Ale ten káblik momentálne je tak nastavený, že tým káblikom sa stal zrazu Zelenský. A ten Zelenský vlastne je to prepojenie, ktoré vlastne drží tú Európsku úniu pokope, lebo ináč by už dávno bola roztrhaná. Francúzi, Nemci a Angličania by ju boli roztrhali, ale tu našli tu ten káblik k tomu, čo ich vlastne zjednotí a prečo môžu začať zbrojiť, pretože sú v závoze a celý Západ je v závoze, ekonomickom, hospodárskom a inom závoze, tak sa rozhodli, že začnú zbrojiť. To isté, ako začal Hitler, keď sa ujal moci, začal zbrojiť, pretože chcel ľudí zamestnať a chcel, aby ten štát akože prosperoval. Ale oni majú iné zámery. A teraz je tu taká jedna myšlienka, vážení poslucháči. Veď Zelenský je vlastne pôvodným menom Green. On je, ja sa to nebojím povedať, on je pôvodom Žid. Viete si predstaviť, keď toľko vlastne vyplakávajú tí Židia o tom holokauste a o všetkých týchto záležitostiach, ako oni strašne trpeli, ako ich 6 miliónov proste skončilo v koncentrákoch, a on obnoví nacizmus a fašizmus. Žid? A to je ako možné? To nie je klamstvo, to nie je lož, to nie je podvod? Kto ho vlastne drží a prečo je tam? Môže to zniesť Izrael? A prečo to znáša Izrael? No pretože je asi taký istý ako on. Pretože zabíja voľne bez zábran tam, kde sa mu chce. A kde sú jeho záujmy? Má Jerichové trúby, lebo obsadili samozrejme územie zaslúbené im, ich bohom, ich Jahvem, pretože povedal, toto bude vaša zaslúbená zem, a išli hlava nehlava, a to im zostalo. To im zostalo. To majú v knihách, takto to majú predpovedané. Veď ten židovský národ roky a roky sa ho snažili zničiť, rôzne civilizácie, a sa im to nepodarilo. A prečo sa im to nepodarilo? A z toho teraz, z toho klamstva, a z toho celého podvodu, a z tej teórie, teraz musí sa napapať pekne a doslova až nažrať celý svet za to, že a oni si môžu dovoliť, čo chcú, oni môžu robiť genocídy, oni nie sú medzinárodní zločenci. To čo je za spôsob, to čo je za klamstvo? A vy tomu prosím vás pekne, veríte a chcete sa s tým uspokojiť?
Ak by som mohol len do toho vstúpiť. Prepačte. No nie, ja vás idem vás stiahnuť z toho tenkého ľadu trošku, aby ste sa mi tam neprepadli.
Ale neprepadnem sa, nemám trúbavu. Ja sa nebojím, nemám strach.
Aby ľudia chápali, lebo nepochopíš samozrejme, ale len pre ilustráciu, aj, že keď sa bavíme o Židoch a potom sa bavíme o sionistoch, sú dve rozdielne veci. Aj, lebo máš aj kresťanských sionistov a kdejakých, kdečo, aj, týchto protestantov tam v Amerike.
Takoví tí rúzni.
Hej, a väčšinou sú to tí sionisti, sú tam od Kaspického mora, hej. Ale tuto je iba jeden článok, čo je u nás vyšiel, hej. Synagóga Ráfínia v centre Tehránu bola dňa 7. apríla, hej, včera. 2026 po izraelsko-amerických útokoch úplne zničená. Hej. Myslíte si, že toto je o Židoch a o židovstve? Myslíte si, že všetci židia sú za týmto? Rozumiete? Toto nemá nič s tým spoločné. Oni si vlastnú synagógu zničia a vybombardujú. Im je to jedno týmto ľuďom. Tá celé židovstvo, židovská viera pre týchto sionistov je iba prikryvka. To je iba maska, ktorú si nasadí, aby si ty nemohol kritizovať, lebo potom bude z teba antisemita. Rozumieš? Toto sú normálne zlí ľudia. Nemá nič spoločné so židovstvom, čo oni robia. Zničia si svojich, zabijú si svojich, pošlu svojich na bitúnok, nemajú s tým problém. Len aby dosiahli svoj cieľ. Celé židovstvo je iba maska. Hej. Pre ich odporné, hnusné, neludské proste ciele. To je celé. Hej. A keď si myslíš niečo iné, no, kľudne si myslí. Nech sa páči, pán Bia.
Máte 100% pravdu. Ja som sa chcel tomu dostať, že vlastne za tým všetkým je sionizmus. To teraz akože nie, aby som sa rýchlo ospravedlňoval alebo išiel dolu z toho tenkého ľadu, ale predsa aj tí sionisti sú Židia. Alebo Židia.
Aj Židia.
Aj Židia. A Židia sú sionisti. Takže to by mali teda nejakým spôsobom vysvetliť tí, ktorí toto, alebo proste chcú, alebo nesúhlasia s tým. Mali by to vysvetliť, že kto sme my a kto sú oni. Viete, to je, lebo ľudia to nevedia. A možno, že aj dobre, že som to takto povedal a nehanbím sa za to z jedného prostého dôvodu, aby sa ľudia začali zaujímať. Ja si vážim život každého človeka. Každého jedného. A proste nemá nikto právo niekomu druhému zobrať skrátka život len tak, mirnik zdieľnik, lebo som sa práve rozhodol. Ale pozrite, dnes sa šíria internetom všelijaké záležitosti a médiami všelijaké záležitosti. Ale pokiaľ ide o iránsko-americko-izraelský konflikt, tak sú veľmi jednostranné. Pretože naši hrávajú, hej, v úvodzovkách, naši vyhrávajú. Všetko je 100%. Všetko je 100% a my nemôžeme byť porazení. To je, už začínajú schúmať, že či Trump náhodou má všetkých 5 pokope.
Už sa už asi pravdepodobne nie.
Takéto nejaké informácie. Takéto informácie. To znamená, buď z neho urobia blázna, alebo z neho urobia génia, keď sa volačo stane také, že zasa bude nejaká celosvetová lož hlavnou pravdou, ako to bolo v prípade Iraku. Keď sa bavíme na túto tému, viete, ja sa ešte budem venovať Západu a budem sa mu venovať, by som povedal, trošku z takého iného pohľadu, že čo to vlastne ten Západ je a akým spôsobom je rozdielný alebo oveľa rozdielnejší ako Východ v niektorých veciach. Ale zoberte si, že ten Trump, on mal, ja si dobre pamätám, aký mal príhovor inauguračný. Jeho Boh ochránil pred tým, že mu odstrelili len ucho. To bolo symbolické.
Jeho... Mali sme tu v histórii jedného pána, toho zase chránila prozreteľnosť.
Hej?
No. Taký maliar z Viedne.
Áno, on bol tam z nejakej rakúskej dediny. Spomínam si, ale nespomínam si teraz na to jeho rodisko. A to je, viete, teraz tí, prepáčte, ale ja nemám vysokú mienku inteligencie Američanov, ale oni mu to zožrali aj s navijákom. Všetci. Takmer všetci. A toto je teraz problém, pretože tie Spojené štáty stále vo svete vyvolávali nejaké konflikty. Zoberte si Irak, keď som sa ho dotkol. Veď Donald Rumsfeld, ktorý bol svojho času minister obrany Spojených štátov, inštaloval do funkcie Sadama Husajna. Pred 25. alebo 20. alebo asi 30. rokmi, lebo od tej irackej vojny už je viac ako 10 rokov. Takže odvtedy, ako vypukla tá vojna, tak 20 rokov dozadu ho inštaloval, aby zlikvidovali ten religiózny a ten islamský štát, ktorý tam vlastne v tom Iraku vtedy nejakým spôsobom začal ožívať. A po 20 rokoch ho ten istý Donald Rumsfeld, ktorý bol znovu minister obrany, prišiel zlikvidovať. A ešte mu to aj Briti potvrdili, že áno, sú tam chemické zbrane. Čo bolo klamstvo a lož a všetko, čo sa len dá na svete nakydať, a hlúpým ľuďom potvrdiť a povedať, tak to všetko sa tam stalo. A teraz, kto má vlastne veriť tým Spojeným štátom? Kto má veriť Západu? Prečo vlastne ten Západ neustále žije z, by som povedal, z práce iných národov? A prečo stále chce pokoriť iné národy? Prečo stále vyvoláva vojny? Prečo žije z krvi? Prečo? Kto je na to zvedavý?
Normálne, jak
kto to kedy vyrieši?
Jak pijavica.
To je neuveriteľné. Čiže toto sú veci, nad ktorými sa treba zamyslieť. A treba to povedať a pomenovať pravdivo. A treba sa pozrieť do vlastného svedomia, že ako sa na to pozerám ja. Zhodnotil som to sám v sebe aj pre všetkých ostatných, ktorým to chcem povedať pravdivo. Mám dostatok informácií. Vidím to aj historicky. Dobre. Vrátim sa k tomu volebnému systému. Zbytočne nám bude formálna zmena volebného systému. Zbytočne, pokiaľ nebudeme poznať morálny a odborný profil tých kandidátov, ktorých ideme voliť. nedostaneme sa nikam a k ničomu, pokiaľ ľudia nebudú mať záujem. Uvedomte si, prosím vás pekne, že tento štát je náš, ten štát patrí občanom, ten nepatrí politikom. Oni na neho vysadnú ako na koňa, alebo na somára, alebo na kozu a budú sa viesť, keď ich zvolíme. A vykašľú sa na nás. Takže treba tam človeka, na ktorého máme dosah. A treba volebný systém taký, aby bol na toho človeka dosah. Nerobíš tak, ako si slúbil? Dovidenia. Tam je hnojová jama, môžeš ísť skýdať hnoj, pretože jednoducho si nerobil. A celá tvoja rodina dostane fúriky a môže to rozvážať na naše polia. V tomto je problém, vážení poslucháči. Takto sa treba pozerať na nový volebný systém. Nie, že teraz je nejaký návrh v Národnej rade, že bude 5-ročné volebné obdobie v rámci komunálnej sféry. Alebo 5-ročné funkčné obdobie v rámci komunálnej sféry. Čo to napraví? Čo sa zmení na volebnom systéme? To, že tam bude niekto o rok dlhšie, alebo to bude nejakým spôsobom, alebo sa vraciame k 5-ročniciam? Nechápem. Možno, že som to dostatočne nenaštudoval. Uvidíme, čo z toho vylezie.
Citlivosť to nenavníma.
Áno, ale som určite presvedčený, že sa k tomuto zákonu, keď takýto zákon bude, alebo keď sa toto schváli, ešte 10-krát vrátime, aby sme to novelizovali. V tomto je problém, pretože je otázka, kto sa tomu vôbec venuje a kto to robí. Takže pokiaľ ide o ten volebný systém, chcem povedať ešte jednu vec. A vrátim sa k voľbám z roku 2014, prezidentským voľbám. Lebo to súvisí s volebným systémom. Vážení poslucháči, možno neviete, a chcem vám oznámiť veľmi zaujímavú správu a veľmi zaujímavú informáciu, že po týchto voľbách podal jeden z kandidátov ústavnú sťažnosť na to, že voľby neboli platné.
Myslím, že sedí oproti mne.
Nie, nie. Mňa sa toto netýka. Naozaj hovorím pravdu. Aj poviem, kto to bol. Nemám s tým žiaden problém. Bol to pán profesor Melník. Ten podal ústavnú sťažnosť. Lenže tá lobby, teraz aká, sionistická? Pán Lichner, alebo židovská? Alebo kto vlastne robil tie voľby Kiskovi? Ako scientológovi americkému. Kto ich robil? Neviem, možno sionisti, možno židia, neviem, ale bola to určite židovská agentúra, ktorú počúvali na slovo. A možno za tým bol Šereš, ťažko povedať, ale myslím si, že asi je to najpravdepodobnejšie. A on, ako je známe, je takisto židovskej národnosti. Takže začali zasahovať do našich volieb už v roku 2014, keď kandidoval aj Fico. A pán profesor Melník podal ústavnú sťažnosť a samozrejme bol z toho obrovský poplach, pretože mohli byť veľmi, veľmi ľahko voľby zrušené, pretože hlavný kandidát, ktorý vyhral, porušil všetky zákony a všetky vyhlášky, ktoré v tomto štáte platili pre pravidlá, ktoré treba dodržať pri voľbách za prezidenta. A tam išlo o tie financie, o DPH-čku a o tieto všetky podvody. A viete, čo sa udialo? Niekto navštívil pána profesora Melníka a buď to dopadlo tak, že mu volačo oprelo hlavu, alebo tak, že mu doniesol nejaký kufrík.
Nejaký bakšiš.
Alebo že by sa vlastným svedomím rozhodol, že to stiahne. A on to stiahol.
Možno naznal, takže, že Kiska bol najlepší prezident. Najlepšia voľba áno, pre Slovensko.
Áno, jeho svedomie mu nedovolilo povedať inak. Áno. Hej, vstúpil si do seba veľkou okovanou topánkou. A toto je ten problém. Toto je ten problém, že kde je teda tá spravodlivosť? Kto o tom rozhodoval? Kto bol pritlačený k múru? Súdy? Vláda? Ministerstva? Zákony? Parlament? Kto? Bola to všetko lož. Bol to podvod. A to isté bolo aj pri Čaputovej. Aho. Niečo podobné. Tam nebola síce ústavná sťažnosť, ale tam bola absolútna totálna manipulácia. Pretože Mistrík sa volal, ten, ktorý odstúpil
áno,
v jej prospech.
Áno, áno. Mistrík.
Kandidát Mistrík odstúpil v jej prospech. A prečo? A tu sa zase vráťme, prosím vás pekne, k Epsteinovi. Alebo Epsteinovi, ako chcete. To je jedno. Zrazu to zaniklo v tej iránsko-americko-izraelskej vojne, v tom konflikte. Možno, že preto sa to otvorilo. Pretože títo zločinci a tento zločinec Epstein bol čo? Sionista alebo Žid? Čo bol? Alebo čo je? Alebo čo bol? Pardon, však už je mŕtvý. Údajne.
Ak je.
Takže čo bol vlastne on? Prečo to robil? Či pokazili ho peniaze? Túžba pomoci? Túžba ovplyvňovať svetovú politiku? Ako Šereša? No, však, ale on bol, sexuálny predátor.
On bol nikto a zrazu bol veľký boss.
Áno.
Dáme si prestávku.
To znamená?
Čo vy na tom?
Prepačte, že som sa rozhovoril.
Nie, v pohode. V pohode. Pamätajte si, čo ste chceli povedať a budeme pokračovať.
Dobrý deň. 3 minútky do 11.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, prajem aj ja každému. Nedočkavý.
Pán Behil, áno. Zachovali ste si myšlienku?
Ale áno, myslím, že hej. A budem sa snažiť pokračovať a naviazať na to, čo som hovoril. Takže hovoril som o tej Európskej únii, o tom, akí sú tam ľudia, že vlastne ich nikto viac menej nevolil, že to boli možno treťoradí politici, ale vyhovujú, vyhovujú. A pýtate sa, čo sa s tým dá robiť? Áno, ja vám odpoviem. Hovoriť pravdu. A hlavne sa nebáť. Nebáť. Ja viem, že budeme nepohodlní. Viem, že nás budú chcieť vyhodiť zo sedla. Ale pravda jednoducho nepustí. Ale keď budete mať strach, a keď budeme mať všetci strach, nemôžeme hovoriť o slobode. Zabudneme na demokraciu, alebo zabudneme na slobodu. Človek, ktorý sa bojí, nie je slobodný. A preto som sa pýtal a kladiem znovu tú otázku. Aký je rozdiel medzi bývalým režimom v Československu, ktorý sme odzvonili kľúčami na námestiach, a dneškom?
Ja vám odpoviem.
Báli sme sa?
Ja vám odpoviem slovami Antona Seleckého, ktorý sedel na tej stoličke, na ktorej sedíte dnes vy, ano? Člen Bratislavskej Peťky, ktorého som sa pýtal, a to bol rok 2019, teda to ešte bolo pred hrôzovládom Matoviča, som sa opýtal, že nech mi teda porovná tú dobu pred 89. s tou dobou dnešnou. A on mi hovorí, je to 100-krát horšie ako vtedy. Človek, ktorý sedel na pankrácii, ktorému robili domové prehliadky a ktorý bol perzekuovaný.
No, nechcem ísť do detailov, ale ja s ním úplne súhlasím. A takisto aj za socializmu boli nespratníci. Nevedeli, čo so sebou. Nevedeli sa zmestiť do kože. A potom rozprávali také hlúposti, že nemohli toto, nemohli tamto a že nemohli povedať ani jeden politický vtip, pretože za politický vtip im hrozila basa Vilava alebo Leopoldova, lebo Vilave boli politické a Leopoldova ťažkí zločinci. Že? A minule som počúval, úplne náhodou som to našiel na YouTube, taký český komentár o Gustavovi Husákovi, keď Gustav Husák ležal na Kramároch a v podstate tam už akože končil svoj život a svoju púť na tomto svete. A rozprával sa s jedným kňazom. Ja už som to svojho času raz povedal, že kto bol ten kňaz. Bol to arcibiskup Sokol, podľa mojich informácií. A rozprával mu, samozrejme, veľmi trhane a tak, ako vládal, o tom, čo vlastne on chcel a prečo bol taký, aký bol. A nechcem sa síce k tomu vracať, ale zapamätal som si jednu myšlienku. V 89. sme otvorili jedny dvere sme zatvorili a jedny dvere sme otvorili tým štrnganím. A mysleli sme si, že sú to dvere zlaté. Áno, ale boli to dvere od zlatej klietky. Takto sa vyjadril Husák. Pretože sám priznal, že robil to, čo bolo nutné, čo musel, ale dohliadal na to, aby sociálny systém, aby vzdelávací systém a aby zdravotný systém a samozrejme aj pracovné záležitosti pre všetkých ľudí neutrpeli. Takže to je, nechcem nič vychvaľovať, ale bolo to samozrejme o inom. Mladí ľudia Figuborovú o tom vedia a dnes si veľakrát ani neuvedomujú, že sú v tej zlatej klietke zatvorení. Takže bohužiaľ je to tak a ešte raz vravím, čo sa s tým dá robiť? Hovoriť pravdu a nebáť sa. Nebáť sa ani samých seba, ani svojich myšlienok a nebáť sa povedať tú pravdu. Takže toto je taký odkaz pre poslucháčov a chcel by som tak voľne prejsť na tú druhú tému, pretože už nie je čo dodať k tomu volebnému systému veľa. Ani k tomu, čo by mali ľudia ako voliči robiť a čo by mali sledovať a na čo by si mali dať bacha pri voľbe kandidátov. na ich morálnu a odbornú odbornosť a na vyžadovanie zodpovednosti týchto politikov. A samozrejme trvať na tom, že bez toho, aby politik, ktorý bol zvolený, nesplnil to, čo slúbil, nemôže ďalej skrátka pokračovať. Nesmie ďalej pokračovať. Musí odísť a nemôže sa vyhovárať, že to nestihol. To je hlúposť. Keď raz sľubujem, musím si stať za slovom a musím to dodržať, pretože potom, keď nie, tak som hlupák a som podvodník. Pokiaľ ide o tú tretiu tému, ktorú som naznačil, chcel by som všetkých osloviť a spýtať sa, kedy počuli ktorého politika slovenského hovoriť k ľuďom tak, ako že ja som človek, ja som politik, ale som predovšetkým človek. A som z mesa a kostí a chcem hovoriť pravdu a som úprimný a som človek, ktorý má svedomie. Kedy tak počuli takého politika rozprávať? V televíznych debatách, keď majú svojich opozičných partnerov na obrazovke? Určite nie. Ani manipulovaní nejakými redaktormi alebo skreslenými všelijakými informáciami zo strany médií. Taký politik na Slovensku, určite takí boli, takí politici, veď naši ľudia nie sú hlúpi. Len je otázka, či sme to aj my vedeli správne posúdiť, že tento človek sa nebojí a hovorí pravdu. Veľa ľudí hovorilo pravdu, ale boli odstránení, boli zlikvidovaní, jednoducho boli odsunutí do zabudnutia, pretože pravda sa dnes nenosí. Viete, ja by som rád pripomenul všetkým, ktorí majú radi literatúru, svetovú literatúru. Chcel by som upozorniť všetkých na dve knihy, ktoré keď by zohnali a prečítali si a mali by proste ten čas na to, tak by som im to odporučil. A jedna tá kniha vyšla vo vydavateľstve Tatran v roku 1970. To bol začiatok normalizácie v Československu. A vyšlo to v edícii Slovenská tvorba a názov tej knihy je Vláda zlého ducha. A toto je veľmi podivné, že takáto kniha vyšla v časoch socializmu, v časoch normalizácie. Vláda zlého ducha. Samozrejme, napísal to Rami, švajčiarsky spisovateľ, a pokiaľ by mal niekto záujem, ja si myslím, že je ťažké ju zohnať, pretože nevyšla znovu. Naposledy vyšla v roku 1970, podľa mojich vedomostí a podľa mojich informácií. Čiže dá sa zohnať v antikvariáte. Je to presne o tom, ako jeden človek dokázal zmanipulovať celú obec na základe lží, nepravd, na základe financií, na základe opilstva, ožranstva, ako ovládol celú obec. Ľudí, ktorí nemali pevný charakter a ktorí nemali pevnú vôľu a ktorí sa báli hovoriť pravdu a nemali svedomie. A druhá taká kniha, ktorú by som tiež rád dal do pozornosti poslucháčom, je od Rabindranatha Thakura. A tá vyšla naposledy v roku 1946, čiže rok po druhej svetovej vojne, a volá sa Domov a svet. Je to samozrejme o Mahatma Gandhi, táto kniha, o jeho politike a o jeho, by som povedal, snažení sa presadiť tzv. Teóriu nenásilia, aby zmenil indickú spoločnosť. Obidve tieto knihy sú pre mňa teda boli veľmi zaujímavé a rád sa k ním kedykoľvek vraciam alebo k niektorým pasážam, ktoré v týchto knihách sú a sú neopakovateľne aktuálne aj v dnešnej dobe. A boli aktuálne aj počas socialistického systému a socialistického Československa. Takže toto som chcel dať do pozornosti. Predtým, ako by som sa rád venoval tej tretej otázke alebo tej tretej časti, ktorú som chcel dnes povedať. A znovu sa pýtam teda, kedy ste počuli slovenského politika rozprávať k občanom, k voličom a k našim ľuďom, k nášmu národu ako človeka? Bez lži, bez klamstiev, bez špekulácií a bez obezličiek a hovoriť len pravdu. A tu sa chcem zastaviť pri tom konflikte, ktorý dnes vlastne je veľmi aktuálny a ktorý akoby zastrel všetky ostatné problémy, ale je oveľa vypuklejší a oveľa vypuklejší voči tým, ktorí vlastne ho začali. Západ nebojuje s Ruskom. Západ nebojuje s Iránom. Západ bojuje sám so sebou. s tým, čo bolo a čo vytvoril. Lebo myslia si všetci, alebo veľká väčšina na západe, hovorím samozrejme predovšetkým o európskom západe, že môžu žiť bez pamäti a bez historickej pravdy. Keď západ úplne stratí pamäť, tak svet sa rozpadne. Taký svet, aký sme si želali, alebo aký si želáme, alebo aký si myslíme, že by mal byť, sa rozpadne. O tom to je, čo hovoria niektorí politici a niektorí analytici, že svet sa mení a že už nebude nič také, ako bolo. Lebo západ je plný lži. Západ je plný nesvedomitých ľudí, ktorí sa neboja, nemajú strach neustále klamať. To je ale toľko lží sa nedá udržať len tak na úzde alebo na tej politickej úzde. Veď ľudia nie sú hlúpi. Západ buduje civilizáciu bez muža a ženy. Západ buduje civilizáciu bez rodiny. Západ buduje civilizáciu bez charakteru. A Západ navyše začal zbrojiť. A Západ buduje civilizáciu bez pravdy na základe lži. Prosím vás, koľko sa toto dá? Ako dlho sa to dá udržať? Veď my nie sme hlupáci. Ľudia nie sú hlúpi. Milióny ľudí vedia, kde je pravda. Prečo mlčia? Prečo čušia? Západ konštruuje takú civilizáciu, aby sa ľudia báli. Aby sa báli dennodenne o svoju existenciu, o svoju prácu, o svoju rodinu, o svoje deti, o vzdelanie, o zdravie. To je sloboda. To je demokracia. Kde nie je pravda, nie je ani svet. A nemôže byť ani mier. Veď o tom toto je. Západ bojuje sám so sebou. Veď sa pozrite, čo robia. Americký prezident povie, chcem, aby mi pomohlo NATO. Oni povedia, majte nás radi. Dovidenia, nepomôžeme vám. Zmluvy, medzinárodné právo. O čom to je? Všetko je to lož, všetko je to podvod, všetko je to násilie a všetko je to norma. Čím sa vlastne líšia títo ľudia, tí svetoví politici od toľko kritizovanej Severnej Korei? Od Kim Jong-una? Čím sa líšia? Ja si nemyslím, že by sa niečím veľmi líšili, pretože ja si myslím, že tam je oveľa väčší poriadok tej Severnej Koreji ako tuto vôbec v niektorých štátoch západnej Európy. Ale kto vlastne ešte bude a má tú trpezlivosť toto znášať? My sme samostatný malý štát. Nikdy v živote sme na nikoho neútočili. Prečo sa do nás niekto rýpe? Prečo nám neustále nasadzuje na hlavu nejaké parohy, že sme proste zradili, že sme tí, ktorí sa nechali podviesť. To je absolútna lož, absolútne klamstvo, absolútne zlo. A tomuto sa samozrejme treba postaviť. Tí oligarchovia a politici, lebo oligarchovia tých politikov držia samozrejme v tej Európskej únii, si myslia, že sa dá všetko kúpiť. Prosím vás pekne, dá sa kúpiť aj svedomie? Za čo sa dá kúpiť svedomie? Svedomie nie je na predaj, ale tomu, kto ho stratí, čo mu zostane? Len strach. Pretože stratil to najcennejšie, charakter a svedomie, čo v tomto živote dostal vlastne do daru bez toho, že by to chcel. A že mu to aj priniesli a potvrdili rodičia, že by to mal mať, keď teda má správnych rodičov. Strach je veľmi zlý spoločník. Ľudia ale majú dokumenty a ľudia vedia, čítajú a poznajú a majú aj informácie, akým spôsobom a čo bolo zničené a prečo to bolo zničené a akým spôsobom sa prevracia história. Neexistuje veriť tomu a neexistuje sa poddať tomu, aby sme si mysleli, že druhú svetovú vojnu začal Sovietsky zväz. Neexistuje. To je absolútna, totálna hlúposť. Neexistuje to, aby sme sa dali presvedčiť, že jediné Američania vyhrali druhú svetovú vojnu. Veď tí čakali do poslednej chvíle a keď zistili, že ten Sovietsky zväz postupuje napriek 21 miliónovým stratám a že za chvíľočku bude v Berlíne, rýchlo o zlom krky utekali sa vylodiť do Normandie. A to je presne ich politika. Politika nezúčastnených, ktorí čakajú a čakajú, že sa niekto vyčerpá. Toto je tá imperialistická politika, ktorá vládne svetom a ktorá s ľuďmi máva ako s trstinou vetrom klátenu. toto je problém. Ľudia nechcú a nevedia hovoriť pravdu. Boja sa. Zabudnite, prosím, na strach. Strach je veľmi zlý spoločník. Podstata ale nie je v tom, že niekto klame. Podstata je v tom, že ľudia sú zvyknutí na klamstvo a že si zvyknú na klamstvo a na lož viac ako na pravdu. V tom je problém. Takže, prosím vás pekne, skúsme oddeliť zrno od pliev. Skúsme aspoň vo svojom vlastnom vnútri. A povedzme si, že toto jednoducho nekupujem. Toto nemôžem ja proste s týmto súhlasiť. A chcem to niekde povedať, že je to klamstvo. A nesmiem sa báť to povedať. Totižto slovo a slovo ľudí a slovo masy ľudí je viac ako zbrane. A keď ľudia začnú rozprávať pravdu a začnú to rozprávať verejne, bez toho, aby sa báli, tak začne niekto rozmýšľať. Pokiaľ ľudia budú len rozprávať a nebudú presvedčení o tom a nebudú vedieť dokázať aj to, že prosím vás pekne, toto je pravda, lebo takto sa krúti svet a že existuje muž a žena a neexistuje 79 pohlaví. Prosím vás pekne, ako môže niekto sedieť v Europarlamente alebo byť v nejakej eurokomisii, keď tvrdí, že je kľúčka od dverí? Veď to je úplná totálna kravina, veď to sa nedá zlúčiť s ničím. Veď aj ten pes vie, že tuto nablízku je nejaká suka, ktorú chce proste prísť ovoňať s prepáčením za výraz. Aj ten pes to vie. A nevedia to ľudia? Nevie to človek? A my sa bojíme to povedať, že sú toto absolútne zvrátené zrúdy, ktorí toto tvrdia, ktorí nemajú nič a ktorí ani nemajú nádej, ani šancu, ani nárok, aby žili medzi ľuďmi. Keď tvrdia, toto je bláznovstvo. Pezinok je pre nich malý. Cajla. Pardon za výraz. Čiže podstatné je, že tú pravdu si musíme osvojiť a nielen osvojiť, ale hovoriť o nej a nebáť sa o nej hovoriť. Ľudstvo stratilo orientáciu. Celý svet ako by sa zbláznil. Západ neverí v nič. Ani v Boha, ani v česť, ani v svedomie. Neverí Európsky západ, ani v Európskom parlamente. Minule som sa len tak náhodou, lebo už ani mňa to veľmi nebaví, neustále čítať o tej Ukrajine a rozprávať o tom a počúvať o tom, aké podvody robí Európska únia a Európska komisia. Oni vyslali komisárov do Kieva, ktorí išli zistiť, či funguje ropovod Družba. Prosím vás pekne, a tam na hoteli mali mecheche. Hrali karty a vôbec sa nezaujímali, či sa majú ísť pozrieť, lebo Zelenský povedal, že ešte to nemá pripravené a nich tam nepustil. Za čie peniaze tam boli? Za čie peniaze sa tam bavili? Mám to povedať tak na rovinu, ako keď Havel prišiel do hotela de Alphonse v 90. roku a prvé, čo ich zaujímalo, či budú mať na noc k dispozícii ako spoločničky dievčatá, to ich bolo prvé, čo ich zaujímalo? A zaujímalo to Žantovského?
Toto sú tie dôležité veci, na ktorých šlape ten západ. Áno, na mamone, áno, áno, na materializme, na konzum.
Áno, to sú tak zve Epsteinovky. A rozumiete, to je to. A na Ukrajine a v Kyjeve je dosť pekných dievčat. Takže je otázka, aké tam bolo zloženie. Pretože možno, že tie staré korytnačky, ktoré tam boli ako komisárky, tie nevyhovovali tým pánom zo západu. To je tragédia. Ja som to teraz zámerne prehnal. Ale rozumiete, na čo tam boli? Na to, aby sa nám všetkým vysmiali a aby povedali, že žiadna ropa nepôjde ani do Maďarska, ani na Slovensko. Žiadna. Pretože jednoducho Zelenský najprv povedal, že potrebuje svojich 90 miliard na to, aby ich znovu rozkradli a potichu prevážali cez iné krajiny niekde na západ, aby si ich tam uložili v nejakých svojich bankách. Na to? To je tragédia. Toto je to klamstvo, to je to lož. Ale ja sa nebojím to povedať na rovinu. Nech si to ľudia osvoja. Nech vedia a nech čítajú. Nech ma opravia, keď sa mýlim. Nech mi povedia, v čom sa mýlim. Ja si popravím názor. Ja nehovorím, že mám univerzálnu pravdu. Ale takto to vidím ja. A preto som tu a preto to chcem všetkým povedať. Takže ľudstvo stratilo orientáciu. Svet sa zbláznil. Západ zbytočne hovorí o demokracii, keď neznáša pravdu. Hovoria o slobode, ale boja sa názoru ľudí. A potom, aká je to sloboda? A žijú z krvi a žijú z vojny. Začali zbrojiť a celá Európska únia nehovorí o miery, hovorí o vojne, ale o vojne proti komu? Proti vlastným. Proti Západu, lebo Západ bojuje sám so sebou. Toto je ten problém. Veď ten kancelár Merz, ten má charizmu normálnej riadovej handry. To je tragédia. Veď sama tá opozičná líderka v Bundestagu mu jednoducho povedala, čo ste urobili, pán kancelár? Čo ste urobili? Prečo neznížili spotrebnú daň na pohonné hmoty pre obyvateľstvo, keď tá ropa tak a tie pohonné hmoty tak strašne rastú? Vy ste napísali list. Aha, no to je super politik. Napísal list. A komu napísal list? Do Ameriky? Komu? No. Prezidentovi americkému? To je jedno. Proste je to tragédia. A Nemci chcú rozhodovať v Európe. Áno, technologicky možno na to majú. Ale čo sa týka názorov na Slovanov, na naše národy, tak to je úplná katastrofa. My sme pre nich stále, aj sme boli Nímandi, aj sme Nímandi a gazdarbajtri. A musíme na nich, na všetkých robiť, na celý Západ. Preto všetko robia, aby jednoducho, čo najviac sa priblížili s tými svojimi zbrojárskymi systémami k tomu východu a k tým hraniciam Ruska. A samozrejme, to kladivo na čarodejnice je Ukrajina. Zničili celé kontinenty, celý Západ, celé štáty zničili, vydrancovali. To je, veď ešte do dnešného dňa, čo je to Commonwealth, Angličania. A príde takýto anglický premiér z Londýna, príde za prezidentom Trumpom a ten si z neho urobí takú srandu, pretože je to niktož. Je to niktož, je to inteligenčná nula. Rozumiete, hovorkyňa prezidenta Putina s ním vytrela absolútne zem na tlačovej konferencii. Hovorkyňa prezidenta Putina, hovorkyňa. A to je teda akože taká funkcia, ktorá síce má veľa informácií, ale to nemusel urobiť ani Putin, ani minister zahraničných vecí Lavrov. Stačila hovorkyňa na to, aby s ním poutierala podlahu. Takže je to srandista. A Angličania, veľkí hrdí, lordi, majstri sveta, ktorí si myslia, že keď mladí chlapci prídu do Bratislavy, že sa môžu pobiť na korze a že budú tu vykrikovať a pokladať nás za živé opice, ktoré ich musia obsluhovať. Taká je výchova anglickej mládeže. Treba nazývať veci pravými menami. Západ sa síce nebojí Ruska. A oni to tvrdia. Ale bojí sa Ruska ako myšlienky, ako idei, ako histórie. Bojí sa slovanstva ako idei, ako histórie, ako kultúry. V tomto je problém. A samozrejme, že má zištné záujmy Západ a chce obilnicu Európy, Ukrajinu, chce zdroje, chce nerastné suroviny a neviem čo. A už si pomaličky, samozrejme, všetko delí. A v akom mene to je? Všetko je to v mene zlata, v mene peňazí. Zničiť slovanstvo znamená zničiť zmysel života. Zničiť slovanstvo znamená pre nás zničiť zmysel života. A o to Západu ide. Prosím vás pekne, otvorte si oči. Hovorte pravdu. Skúste sa pozrieť do vlastného svedomia a spýtať sa samých seba, či to tak necítite. To, čo hovorím teraz, môžu označiť, ja neviem, v Londýne, že to je propaganda. V Amerike, že to je propaganda. Ďalej, že ten človek je nedoštudovaný, nevie, o čom hovorí, veď Západ má obrovskú kultúru a neviem čo, a neviem čo, a neviem čo. Hej? Jasné. Ale ja hovorím o súčasnom Západe a o tom, čo Západ priniesol svetu z tej druhej strany. Ja neviem, na koho tak strašne útočili slovanské národy a slovanské kmene, že by ich začali likvidovať. Slovania nemali nikdy kolónie, nevyciciavali svet, nežili z krvi iných a z vojen a zo zbrojenia. My sme mali naozaj obranné pakty. Ale my sme nemali útočné pakty, ktoré sa skrývali pod názvom obranný. Svet sa síce zbláznil, ale pravda je ešte oveľa horšia a pravda je ešte oveľa horšia, keď poviete pravdu ako vojna. Ja teraz použijem jeden taký biblický, novozákonný výraz, ktorého autor je všeobecne známy. To Kristus povedal na jednom takom svojom stretnutí so svojimi poslucháčmi a so svojimi učeníkmi. Neprinesol som pokoj. Neprinášam pokoj. Prinášam, budem to teraz trošku voľne hovoriť, oheň a meč, pretože prinášam pravdu. A v tomto je problém. A v tomto je problém aspoň odvtedy, čo on žil podľa Nového zákona a novozákonných nejakých dokumentov. V tomto je problém stále. A nikto tomu jednoducho nechce rozumieť. Nikto nechce rozumieť tomu, že bez pravdy nebude nič iné, len zlo vojna, nenávisť a bezcharakternosť v celom svete. Čo vlastne ale treba urobiť? Keď si myslíte, že svet riadia politici, tak na to zabudnite. Svet je riadený strachom, financiami. A nie sú najbohatší bankári. Najbohatší sú zbrojári. Zbrojárska lobby je najbohatšia na svete, ktorá už nevie a nevie ani za pána Boha, čo od dobroty. Ľudia sa boja. A keď sa boja, tak nie sú slobodní. Opakujem to už niekoľkýkrát. A ešte chcem povedať, ja nie som proti Západu. Vôbec. Ja som proti lži a proti klamstvám. A toto je podstata, čo som dnes chcel v tejto tretej téme oznámiť vlastne poslucháčom a tým, ktorí ma počúvajú. A ešte raz chcem apelovať. Zabudnite, prosím, pekne na klamstvo. Zabudnite na to, že krivda za stôl sadla a pravda udvier žobre. Musí to byť opačne. Pravda musí za stôl sadnúť a krivda musí udvier žobrať. Takže ešte tak na záver, pred touto treťou témou by som chcel povedať niečo o voľbách v Maďarsku, čo si o tom myslím. 12.4. je, pokiaľ dobre počítam, za 4 dní.
V nedeľu.
V nedeľu. A keď vyhrá Orbán, tak môžeme počítať s tým, že sa Európska únia pravdepodobne rozpadne. Čo urobí šedá počítačová myš, je otázka. Viete, koho mám na mysli, som to spomínal. Ale všetky médiá, celý internet a všetko, čo vlastne ťažkým spôsobom ten Západ zaplatil, aby ten Orbán nevyhral, to je neuveriteľná mašinéria. Neuveriteľná mašinéria. Takže ja teraz nehovorím, že som nejaký veľký zástanca Orbánovej politiky a zvláštne Orbánovej politiky voči Slovensku, pretože pamätám si časy, keď povedal, že sme Feldvidek a opakuje to aj ten Maďar. A viete, čo je zaujímavé? Odkedy si Maďari hovoria, že sú Maďari? Oni si hovoria ináč, nie? Že nie Maďar, ja som Maďar, ako po slovensky. A on sa volá Maďar. Tak čo je Slovák? Ten opozičník. Ten opozičný kandidát proti Orbánovi. Ale to berte ako, prosím, aspekty, len takú srandovnú otázku. Takže aj ukrajinské peniaze sú do toho vložené a veľké peniaze. A prečo ich teda objavili zrazu v Maďarsku aj s tým pomaly zlatým pokladom? Prečo Srbi a srbský prezident oznámil Orbánovi, že dajte si pozor, prosím vás pekne, na ten plynovod a ropovod, lebo niekto vám ho chce znovu vyhodiť do luftu, ako ten severný potok vyhodili do luftu v tom mori Ukrajinci. Takže prosím vás pekne, čo toto je za škodná? Veď tí Ukrajinci to je, ale to nie sú všetci Ukrajinci, ja to chápem. Sú aj normálni, aj slušní ľudia, aj tí, ktorí trpia, aj tí, ktorí chcú, aby bola pravda na svete. Ale toto je svoloč, ktorá jednoducho je potomstvo banderovcov, ktorá sa nechala zlákať a ktorá na ten paradox obrovský, že sionisti alebo židia alebo už ktokoľvek dovolia to, aby znovu vznikol nacizmus niekde takého charakteru, ako je na Ukrajine. A ešte to aj podporujú? To znamená, že čo? Že ten Západ s tým súhlasí, keď to podporuje? Súhlasí s tým, aby boli nové koncentráky, aby zatvárali ľudí a aby ich likvidovali a ničili? Aby boli pracovné tábory a aby jednoducho bola absolútna selekcia ľudstva? Že my sme vyššia rasa a oni sú nižšia rasa? S tým súhlasí Západ, preto podporuje tú Ukrajinu za to, že tam je takýto režim? Veď to je hrôza. Veď to je hrôza. Takže, prosím vás, toto je to, čo chcem dnes predoslať ako odkaz všetkým. Treba hovoriť pravdu, nebáť sa. Treba ju hovoriť všade a za každých okolností. Keď vás niekto opraví, môžete sa aj mýliť, samozrejme. A ja sa môžem mýliť vo veľa veciach. Ale chcel som povedať to, čo cítim. To, na čo myslím a to, čo mi nedá spávať. A chcel sa s tým podeliť s vami, s poslucháčmi, ktorí ma počúvajú. Takže toľko som asi chcel dnes k tejto téme a nedajte sa prosím zlomiť.
A ja teraz zlomím Norberta na hudobnú prestávku.
Ja len poviem jedno. Niekde som raz čítal, že Ukrajina je to najhoršie, čo Rusko kedy vyprodukovalo. Niekto to povedal, nejaký politik.
Dobrý deň, prajem. Norbert, spojenie funguje?
Dobrý deň, áno, funguje.
Dobrý deň.
Funguje, super. 0950 66 11 16, mailová adresa rano@infovena.bz a prichádza nám pozdrav z Draču z Duresu z Albánska. Ahojte chlapci, zdravím vás z pláže v Durese. Už sme sa stretli v čakárni na klinike aj s ďalšími Slovákmi, aj to krásne. Eva Marian, pozdravujeme. Aj tuto pán Behil už sa resta chystá. Som počul.
No uvidíme, ako to dopadne.
No a my máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, chlapci, zdravím vás, pán Adrianko, pán šéf-redaktor, aj pán Behil.
Dobrý deň, prajem.
Chcela som len k tej zlatej klietke, keby to aspoň bola zlatá klietka. Ale už dávno to nie je zlatá klietka. Keď mi príde syn a začne rozprávať, robím v nemeckej firme, kde prvé sa ruší vývoj. V nemeckej firme, prvé na Slovensku, áno, rušia vývoj. Vždy si spomeniem na pána Baránka a stále som si myslela, že toto nebude pravda, že z tej Európy treba spraviť skanzen, alebo teda oni, tí sionisti, chcú spraviť skanzen. Chápeť, ako toto ma vždycky tak dostane, že revolúcia, každú jednu revolúciu, keď nenaplánovali sionisti, nezorganizovali, nebola. Veľká oktobrová, jaké sklamanie? Jasné, že to nespravil ľud. V podstate podľa mňa si myslím, že teraz, jak máme všetky informácie, jak sa všetko tak otvára, nikdy nič nespravil ľud sám pre seba v dobrom. Áno, jasné, že tam išli ľudia sfanatizovaní aj v 89. Ale nebolo to, podľa mňa, bolo to zorganizované týmito čiernymi klobukmi, čo im visia tie špagaty. S pánom Behilom vo všetkom súhlasím, úplne to je ako všetko má hlavu petu. A ešte som chcela povedať tej Normandii, tým úžasným Američanom, že oni si nevedeli ani ten príliv a odliv zistiť. A vylodili, že sa tam potopili chudáci chlapci. Tak ja len takto. Pozdravujem vám a no, rada verím na lepšie zajtrajšky. Uvidíme. Som optimista, ale teda, no, či sa toho dožijeme, naša veková kategória, uvidíme. Majte sa pekne, dovidenia, zdravím
ďakujem,
vás.
Ďakujem za názor, ďakujem pekne. Čo k tomu, ja som to myslel samozrejme ironicky, tú zlatú klietku. Hovoril som len o tom, že jedny dvere sa otvoria a druhé sa zatvoria. A my sme zatvorení v tej zlatej klietke v úvodzovkách, ale so strachom. Tak som to myslel. No a pokiaľ ide o to rušenie vývoja, veď teraz, čo som počul najnovšie nejaké správy, ktoré treba brať samozrejme z rezervu, lebo otázka, z akého sú zdroja. V Iráne údajne bolo, tam je niekoľko desiatok univerzít. Myslím, že okolo 20, lebo 26 bolo cieľom izraelských a amerických rakiet. Týchto univerzít a hlavne ich vedecké centra. Takže to je, viete, to je na čo útok? To je útok na vedomosti, vzdelanie, na zničenie národa, na zničenie budúcnosti národa. To nie je útok kvôli nejakým atomovým zbraniam. Proti vzdelaniu, proti budúcnosti národa, každého. Takže súhlasím s vami a ďakujem za názor. Ďakujem pekne.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
A, dobrý deň, prajem. Jano Skošic, konečne sa mi podarilo toho roku k vám dovolať, tak vám ešte prajem všetkým aj všetko dobré v novom roku hlavne.
Či by ťa to napadlo, keby si sa dovolal v septembri?
No, to tiež to. Tak pak, bohužiaľ, musím súhlasiť s takmer všetkým, čo pán Behil dneska okomentoval, mám ten istý názor a neviem ani, či je vlastne nejaká šanca ešte sa z toho dostať, ale nevidím to nejak rúžovo. Snáď uvidíme, ako to dopadne teraz, túto nedelu. Budete ešte uvidíme potom, že ako sa, čo ďalej. Tak vás ešte raz všetkých pozdravujem z Košic a počúvam vás naďalej.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Ja len jednu maličkosť, lebo viete, zase ste vyslovili nejakú pochybnosť. Áno, samozrejme, každý má na to nárok a každý má svoje myslenie. Ja len chcem zopakovať to, čo som povedal. Treba hovoriť pravdu a nebáť sa. To je cesta, s ktorou sa dá dostať z tejto šlamastiky. Myslím si to. Ďakujem.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, tu Braňo.
Dobrý deň.
som chcel pozdraviť chalanov, všetko výbor na robotách, končím zdravíte dobe. A ja by som vás, pán Behel, chcel povedať, že to nejak z tej naivity, pretože žiadna revolúcia ani nebude. Pokiaľ tí ľudia budú mať plné košíky, všetko, rúžu pre nevestu, mama ožeň má, ľudí to nikoho nezaujíma, či je niekto zavretý, či niekto kde. To je aj tá pondina francúzska revolúcia vznikla len preto, že buchla sopka rok predtým a bol hladomor. A niekto tu pokazoval na Máriu a povedal tu, že aké máš perky a ľudia išli do ulic. Tu, pokiaľ bude mať každý čo, kde košíku nikoho nič nebude zaujímať. Toto je všetko, aby som, že to, že je niekto nespravodlivo odsúdený, že niekto sedí na mesiacov, no koho to zaujíma? Rozumiete? Veď koho ľudí zaujíma, že niekto je nespravodlivo vyradený z rúže pre nevestu. To ľudí zaujíma. No. To je všetko, čo
ale je súhlasím s vami, že takto to je, takí sú ľudia, bohužiaľ, ale to je otázka toho svedomia a vlastnej sebarealizácie a toho, aký život chcem prežiť. A keď nechcú, každý má nárok na dobrú kvalitu života, ale musí sa o to aj postarať.
Ale ako súhlasím s tým, že pokiaľ má kde hlavu zložiť Slovák, pokiaľ má čo v hrnci, tak, že by sa zaujímal. Nie sme nejaký revolučný národ. Vo Francúzsku horia ulice, keď sa nejaký zákon zmení. Hej? A na Slovensku Slovák do 24 hodín vymyslí, ako to obísť. My sme najlepší hekeri na svete.
Áno však, ale pozrite, všetci ste určite videli film Pachohybský zbojník. Pán Grof, tu máte ten bičik, byte ma ďalej, pán Grof, byte ma, koľko len vládzete. Takže, ale prečo? Prosím vás pekne, jednu maličko chcem ešte povedať. Prepáčte, že sa znovu chcem nejakým spôsobom realizovať. Predstavte si, že my, taký malý národ, ktorý má 5-5,5 milióna obyvateľov, sme oveľa čo menší, ako je Izrael. Teraz si predstavte, že by sme mali my 90 atomových rakiet a že by sme mali veľkého spojenca napríklad v Rusku alebo v Sovietskom zväze. A teraz by sme sa dohodli s tým Ruskom alebo Sovietským zväzom, že poďme na niekoho zaútočiť v Európe. Viete si to vôbec predstaviť? A toto sa ale dneska deje. Izrael a Spojené štáty. A oni si to na základe čoho môžu dovoliť? A my by sme si to nemohli dovoliť? No a toto je to. To je tá otázka, že treba sa na to pozrieť aj z iného pohľadu a z iného uhla. Veď to je tragédia. No ale my na to asi nemáme, pretože máme plné hrnce.
Nie, nie, my nie sme vyvolení, pozor.
Ja, aha, to som zabudol, pardon.
Ďalšia reality show.
Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Ahojte, do štúdia vám z Nemecka. Dobre. Ja mám info pre Norberta, trochu ho potešiť, lebo nedávno hovoril o tých tringeltoch, že išiel platiť nejaké jedlo a nepustilo ho to, že potrebuje tam zaplatiť nejaké percento. No tak tu je to už v Nemecku všade. Ja som včera bola kúpiť deťom topánky, chceli tringelt. Chcela som kúpiť oblečenie v shoppingu, chceli tringelt. Normálne ma nepustí. Tá pokladňa, že zaplatí.
Akože aj pri, dáte. Aj pri oblečení?
Všade. Áno. Áno, áno. Proste tieto Berška a HM-ko. A nemohli sme to, a dokonca sme boli v tej Berška, a tam už vôbec nie sú predavačky, tam to len házite do takých košov a to vám hneď vyhľa, koľko platíte. Tam chceli e-mail, telefónne číslo. No dieťa mi tam dostávalo záchvat, že proste to oblečenie potrebuje a ja som sa nemohla cez tú pokladňu akože dostať, ale som to zaplatila. Ja nebudem dávať e-mail a telefónne číslo, na čo im to je, keď ja potrebujem zaplatiť tie šaty. Tak potom sme to nejako odklikali a dostali sme sa vlastne k tej výslednej transakcií, no ale není to na dobrej ceste. Takže pripravte sa, že všade budú chcieť od vás 5%, len za to, že si kúpite topánky.
To už je aká halus.
Je to také divné, tak neviem. Tak to vám to chcela len dať ako bonus, aj keď to není k téme dneska.
No, ďakujeme.
Môžem tomu niečo poznamenať?
Áno, jasné.
Môžem k tomu niečo poznamenať?
Nech sa tešikuje.
Prosím vás pekne, koľko je muslimov v Nemecku? Ja neviem presné číslo, ale určite dosť. A
to nie je
bakšiš
pravda.
Bakšiš je bakšiš.
Nie je pravda.
Nie, jasné. Bakšiš je bakšiš.
Počúvajte ma, pán Behel, to nie je pravda. V Nemecku ešte nie je dostatočné množstvo muslimov. ešte je tam
a,
málo.
Čiže toto ešte nemohli ovplyvniť. To ešte, tak sa
no, možno to ovplyvnili, ale je, nech ich je tam viac. Ja to prajem Nemcom a nie 2,50 za naftu. Nechaj 5 eur daj, však to nie je ruská nosná ropa. Nech Nemci, nech sa sami položia. Rozumiete? Toto sú náckovia, ktorí tam sú odjak živa a sú schopní za, jak by som to povedal, za nejakú ideológiu, sú schopní vlastné životy zničiť. Tak nech sa páči, buď fanatik nacistický. Daj si.
Áno, je to tak, bohužiaľ.
Máme ďalší
telefon. Čistá rasa.
Áno, máme ďalší telefonát, počúvame.
Ďakujem. Ja by som sa chcel akože vyjadriť obávam zmene systému a podobne. Že podľa mňa ako to, čo by mohlo byť také zaujímavé riešenie, by bolo, keby že sa voľby rozdelia a že jedna časť volie by bola, že by sa volili poslanci a potom bola druhá časť volieb, kedy by si ľudia volili volebný program, ako keby, ja neviem, že povedzme by sa vytiahlo nejaké 100 otázok, ktoré ľudí trápi a to by si ľudia proste akože vyškrtali nejakých 5 vecí a z toho by sa vyskladal proste nejaký niekoľkobodový program a na tom by vlastne politici pracovali, lebo toto mne príde chore, že prečo by si poslanci mali akože to riešiť svoj program pred voľbami a to je, že podľa mňa, že aj keď ja idem do práce, tak nejde tam s tým, že ja poviem šéfovi, čo tam ideme robiť, hej. Takže z tohto by som to takto bral, že čo by na to.
Ďakujem za názor. Viete, to je, samozrejme, každý má nejaké svoje skúsenosti a každý má nejaké svoje predstavy, že ako by to malo vyzerať, ale pokiaľ voliči nebudú oboznámení s tým, koho volia, aké má názory a čo chce presadiť a aké má na to predpoklady morálne a odborné, nepomôže žiadny iný systém, ani spôsob, ani prekladanie papierov, ani zverejňovanie, bohužiaľ. A preto treba voľby preniesť, tie veľké parlamentné voľby treba preniesť do okresov tak, aby bol každý poslanec zodpovedný za svoj okres.
Píše Pepo, pán Behil mi mluví ze srdcem, mám naprosto stejné názory a skúsenosti. Ďalej píše Viktor, zdravím, to o Ukrajincoch povedal Otto von Bismarck, svojho času veľvyslanec v Rusku. Dobrý deň, píše Jana, súhlasím s pánom Behilom, takmer vo všetkom na 100%, verím mu, že jedine pravda má v živote vo všetkých smeroch zmysel. Problém Slovenska dlhobo je ten, že neexistuje na Slovensku osobnosť, ktorá by z nás dokázala spojiť. Ďakujem za váš názor.
Ďakujem pekne.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, Andrej Klamo z Grínavy a pozdravím vášho hostia. Stotožňujem sa s jeho názormi. Chcem sa spýtať, ako hodnotia, alebo ako vidí návštevu premiéra v Rusku na tých akciách. Či nepociťuje hanbu, že v podstate súhlasil so všetkými tými sankciami a teraz ľudí sa tam ide sa tam ukazovať. Ďakujem.
Ďakujem aj ja. Poviem vám svoj názor. Je to otázka, ktorá je na mieste z vašej strany, pretože zdá sa to byť veľmi, by som povedal, rozporuplné. Že na jednej strane hovorí tak a na druhej strane tak. Ale určite si nemyslím, že by Fico bol nejaká kópia Trumpa. Že jeden deň povie nejakú 100% záležitosť a za 4 hodiny to dokáže poprieť, že to nikdy v živote nepovedal, alebo povie nejaký iný názor. Politika je umenie možného. A v tomto priestore, v ktorom žijeme, medzi tými dvomi mlynskými kameňmi, treba vedieť určitým spôsobom lavírovať. Preto hovorím, že politici by mali hovoriť pravdu a mali by jasne vysvetliť svoje konanie. A pokiaľ to konanie nie je vysvetlené, potom vznikajú takéto pochybnosti. Orbán tiež všeličo urobil, aj iní politici, ktorí napríklad aj srbský politik alebo prezident Vučić veľa vecí urobil takých, že na jednej strane s Rusmi súhlasil, na druhej strane potom to poprel, pretože chce vstúpiť do Európskej únie so svojím štátom, teda so Srbskom. Zoberte si toho Siarto, neviem ako sa to presne skloňuje, aby som to nezbabral, Siartoa možno, toho maďarského ministra zahraničných vecí. Áno, že on skrátka bol agent pre Rusko a odozdával Lavrovi cenné informácie zo zasadnutia Európskeho parlamentu alebo ministrov zahraničných vecí. Prosím vás pekne, čo také tajné mohol odovzdať, čo Rusi nevedia? Čo také tajné? A teraz je otázka. A kto ho vlastne, to je základná otázka, kto ho odpočúval? Takisto, vy sa pýtate, ale je otázka, čo naše médiá zverejňujú. Lebo Fico po každom jednom, po každej jednej ceste, po každom jednom rokovaní Európskeho parlamentu má tlačovku a tu, alebo dáva informácie. A buď dáva tie informácie už priamo z paluby lietadla, alebo potom na najbližšej tlačovke. A ja si myslím, že treba tieto veci brať tak, že musí, bohužiaľ, musí lavírovať medzi tým, čo ho tlačí z jednej strany Európska únia a druhým, čo vlastne chce, aby nejakým spôsobom fungovalo. Takže ja mu v tomto prípade nejak veľa vecí nevyčítam, pretože neviem, ako by sa choval nejaký iný politik. Keby bol taký principiálny, ako je Orbán, tak možno už by nežil, už by bol zastrelený. Pretože, bohužiaľ, Slováci, my nie sme Maďari. Maďari robili zle aj v Rakúsko-Uhorsku. Maďari robili zle, pretože nesúhlasili zle, v úvodzovkách povedané. Nesúhlasili samozrejme s rakúskym cisárom, nesúhlasili s tým, aby Vieden bola prvá, nesúhlasili neviem s čím a tak ďalej a tak ďalej. Proste Maďari sú cudzí prvok v Európe, ktorý sa jednoducho aklimatizoval svojím spôsobom a v tomto regióne jednoducho Maďari sú cudzí prvok a podľa toho sa chovajú. To treba takto brať. Ja im nič nevyčítam, pretože išlo o ich existenciu, aby sa tu nejakým spôsobom udržali. Ale vyčítam im to, že nemali jednoducho žiť na úkor nejakého iného národa, napríklad na úkor Slovenska, a nemajú stále presadzovať svoje nároky a svoje hlúposti a sprostosti, ako napríklad Benešové dekrety a neviem čo. Nechcel som odbočiť teraz ako k maďarskej otázke, len som chcel porovnať, ako to robí Orbán a ako to robí Fico. Fico je prefíkaný. Samozrejme, že nie všetko mu spapáme aj s navijákom a potom máme takéto otázky, ako máte vy. Ale treba sa na to pozrieť z toho politického hľadiska a tiež v určitú dobu nemôže vždy povedať pravdu. Bohužiaľ, tak ho tlačia tie mlynské kamene.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, pani, zdravím aj pána Behila.
Ďakujem pekne,
Martin, dobrý deň. Martina.
Dobrý deň.
Tomu, keď sa pán Behil tak čudoval, že vlastne prečo tí Američania robia to, čo robia, možno je sa tak zamyslieť nad tými počiatkami tej bielej rasy v Amerike, že čo to bolo vlastne, však to boli len importovaní zločinci a sociálne pracovničky v tých prvopočiatkoch od našich kamarátov tuto spoza mora, z Anglicka.
Hej.
Ale čo je väčší paradox, tak vlastne tí Izraelci, keď teda by si niekto z nich prečítal aspoň Bibliu, tak by sa vlastne historicky rozvedel, že vlastne Irán v prvopočiatkoch Perzia trikrát zabránila tomu, aby boli totálne vyhladení. Takže neviem, no možno ich mrzí tá historická pravda, asi sa im to ťažko počúva, tak sa to možno snažia vymazať. Dobre, páni, ďakujem za prácu, ste skvelí a prajem veľa úspechov. Aj vám
ďakujem za názor, ďakujem pekne.
Ďakujeme aj my pekne. Pán Behlin, niečo k tomu?
No, viete, ja len toľko, že ja neviem, ale myslím si, že tie najstaršie historické pamiatky, čo sa týka písma, sú asi z tejto oblasti. Aspoň tak nás to učili v dejepise. To klinové písmo bolo najstaršie. A myslím si, že tá kolíska civilizácie v tejto oblasti je historicky nepopierateľná. Nepopierateľná. A to, že my nepoznáme a nemáme do detailov preštudované, čo v tom iránskom ľude skutočne je a čo je v ich srdciach, čo je v ich mysliach, akým spôsobom rozmýšľajú. Samozrejme, mladí ľudia vždy inak rozmýšľajú a rozmýšľajú takým spôsobom, že oni chcú samozrejme ešte niečo dokázať a chceli by veľa vecí zmeniť. Ale to, že sa takáto zem udržala so svojou históriou také dlhé roky, je nepopierateľné. A na základe ich základov vznikli rôzne ďalšie veľké civilizácie. Takže ja s vami súhlasím a to, čo sa týka Američanov, viete, tá genocida na Indiánoch a to všetko, čo tam spôsobili, a nie len samozrejme oni, ale všetci tí kolonizátori, ktorí boli potom ešte neskôr, alebo aj skôr na v týchto častiach sveta, či to boli Španieli a či to boli aj Francúzi, alebo Angličania, alebo ďalší. Veď to som presne povedal. Celý ten západ žil z krvi. Žil z krvi a svoju budúcnosť postavil na krvi, lži, podvode. A toto je to, čo oni sa snažia nejakým spôsobom si naďalej udržať. To je to a my tomu chceme veriť. My sme nikdy v živote nemali žiadnu kolóniu. My sme boli malý národ, ktorý sa našťastie udržal až do týchto čias. Takže máte 100% pravdu.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči. Haló? No, nevydržal na linke. Nevydržal, a nevadí však. Adrián, keď počúvam tie blúdy o desiatkách pohlaví, tak mi je z toho zle človek a vlastne cicavce. Ako živočíšny druh sú bipohlavné, hermafroditov poznám len slímákov. Tie X pohlavné sú len tie roboty od Karla Čapka v jeho románe RUR. Našťastie roboty sú bezpohlavné, majú však jednu zvláštnosť. Musia byť poháňané elektrickým prúdom z jednosmerného zdroja a ten má kladný a záporný pol. Tieto roboty ovláda tá umelá, alebo ja hovorím elektronická inteligencia. Juraj nám napísal.
Hej. Pravda je.
No a tuto ešte Matilda napísala k tomu, čo bolo povedané. Pekný deň prajem do štúdia. Veľmi dobré vysielanie. Škoda, že nevieme tých, čo držia myš, zastaviť. Obnova myslenia bude trvať minimálne tak dlho, ako dlho nám tu myseľ spoločenstva ju špinili klamstvami a podvodmi. Napísala.
Hej. Ďakujem za názor takisto.
No, pán Behil, my sme sa dohodli na 8. máji, len bude problém s vami, lebo...
Ešte neviem, no ale no? Ja som na to len upozornil, že možno ten problém bude, lebo musím sa trošku izdať opraviť.
Troška?
čo sa týka môjho zdravia, takže...
Tak predtým, nie?
Hovorím o zuboch sa. Hovorím samozrejme o zuboch. Neviem, po 20. apríli uvidím a budem mať presný termín. No. Takže po 20. sa
pozvem. Pán Behil, presný termín budete mať možno už dnes 12.10.
Aha, no super. Super. Dobre, takže ja sa určite ozvem, pretože samozrejme musím mať na to aj odvahu a peniaze. A odvahu mám a peniaze sa nejako nájdu.
Takže... Požiadajte na FPU. Hej, na FPU. Jak Šimkovičova. Trikrát preplatí, fakt ešte aj videlá.
Ale tak 300... Jak ten bez toho nosa na tom hadrapláne.
Hej. No. Hej. Ešte videláš. Pán Behil, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ja ďakujem všetkým. Ďakujem pekne a ďakujem aj za názory všetkých poslucháčov, ktorí sa ozvali, aj ostatných. A dúfam, že sa takto teda o ten mesiac stretneme. Keď nie, tak už potom budem hovoriť s novým chrupom.
Áno, po pán Behil potom už bude šelma zubatá.
Hej.
Ďakujeme pekne, my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Všetkým vám ďakujem za pozornosť a za podporu. Ďakujem. Pekný deň.
Ďakujem. Pánovi Behilovi a Drenovi, samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. A ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.